Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropa Ittifoqi Rossiya anneksiya qilgan hududlarda olingan pasportlarni tan olmaydi. BMTga a'zo davlatlarning aksariyati Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlaridagi soxta referendumlar natijalarini tan olgani yo'q. Rossiyada urushga qarshi bo'lgan 300 dan ziyod odam jinoiy ta'qib qilinmoqda. Moskvada o'z avtomobilida ukraincha qo'shiq eshitgan kishi sud qarori bilan hibsga olindi. Uzcard qaytadan xususiylashtirildi. Ulushlar 4 kishi o'rtasida taqsimlandi. Ozodlikning Bishkekdagi idorasi oldida miting bo'lib o'tdi. Hamma ichgan, forma yo'q, ovqat bermaydi. Safarbar qilinganlar frontga bormasdan o'lmoqda. Putinning qo'lida g'arbga qarshi yadrodan boshqa yana qanday qurollar bor? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putinning qo'lida g'arbga qarshi yadrodan boshqa yana qanday qurollar bor? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'tgan hafta AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ommaviy qirg'in qurollaridan foydalanish tahdidi hazil emasligini ta'kidladi. Baydenning ushbu bayonotidan bir necha kun oldin AQSh Senat razvedka qo'mitasi a'zosi senator Marco Rubio ham Rossiya alyansining Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishiga to'sqinlik qilish uchun NATOga a'zo davlatga odatiy harbiy qurollar bilan zarba berishi mumkinligidan xavotirda ekanini aytgandi. Ammo tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Putin G'arbni Ukrainani dastaklashni to'xtatishga majburlash yo'lida boshqa vositalardan foydalanishi mumkin. Masalan, ularning fikricha, Rossiya prezidenti neft va gaz tashuvchi muhim suvosti quvurlarini, ma'lumot tashuvchi kabellarni hamda yer orbitasidagi sun'iy yo'ldoshlarni nishonga olishi mumkin. Qarorgohi Vashingtonda joylashgan strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi tahlilchisi Shon Monaganning so'zlariga ko'ra, Putin uchun NATO obyektlariga to'g'ridan-to'g'ri zarba berish yoki yadro qurolidan foydalanishdan ko'ra yuqorida aytib o'tilgan usullar mantiqiyroq bo'ladi. Monagan Rossiya, Polsha kabi NATO davlatini nishonga olsa, 30 a'zoga ega harbiy alyans javob qaytarishga majbur bo'lishini aytdi. Ukraina bilan urush Rossiya uchun eksistensial emas. Bu ular o'zlari xohlab boshlagan urush. NATO bilan urush esa eksistensial bo'ladi, dedi u. Dengiz osti energiya quvurlari masalasida Rossiya allaqachon bunday hujumni amalga oshirganlikda ayblanmoqda. O'tgan oy oxirida Rossiyaning Germaniyaga gaz tashuvchi ikki quvur liniyasida portlash sodir bo'ldi. Daniya va Shvetsiya tergovchilariga ko'ra, Rossiya nazoratidagi Shimoliy oqim 1 va Shimoliy oqim 2 quvurlaridagi portlashlar bir necha 100 kilogram portlovchi moddalar yordamida amalga oshirilgan. Rasmiylar portlashlarda biror tarafni to'g'ridan-to'g'ri ayblashdan qochmoqda. Lekin shunga qaramay, g'arbda ko'pchilik Rossiya Yevropani Ukrainaga yordam berishdan o'zini tiyishga undash uchun o'z quvurlarini sabotaj qilganiga ishonadi. Rossiya bir necha oydan beri Yevropaga tabiiy gaz eksporti ko'lamini cheklab keladi. Natijada gaz narxlari rekord darajada ko'tarilib, qit'aning energiya inqirozi yanada chuqurlashdi. Kreml bu ayblovlarni inkor etib, gaz quvurlariga boshidan beri qarshi bo'lib kelgan AQShni aybladi. Portlashlar ortidan g'arbda Rossiya Yevropa suvosti quvurlari va kabellariga qarshi hujumlarni amalga oshirishi mumkinligidan xavotir kuchaydi. 8-oktyabr kuni quruqlikdagi kabellarga yetkazilgan zarar Germaniya shimolida barcha yo'nalishlarda temir yo'l harakati bir necha soat davomida to'xtab qolishiga sabab bo'ldi. Davlat temir yo'l operatori sabotaj amalga oshirilganini aytib, tergov boshlanganini ma'lum qildi. AQSh Sovet Ittifoqi mudofaa muzokaralarida qatnashgan sobiq diplomat Uilyam Kortni ham Rossiya quvur liniyasi, internet kabeli yoki sun'iy yo'ldoshga hujum qilishi ehtimoli yuqori ekanini aytdi. Kortni Polshaga qarshi zarba muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkinligini, sababi mamlakat kuchli qurolli kuchlarga ega ekani va shay holatda ekanligini qo'shimcha qildi. Rossiya o'tmishda NATO a'zolariga va boshqa davlatlarga qarshi yirik gibrid hujumlarni amalga oshirgan. 2007-yilda Estoniya poytaxti Tallin markazida qad ko'targan munozarali Sovet yodgorligi boshqa joyga ko'chirilgach, Rossiya mamlakatga qarshi yirik kiberhujumni uyushtirdi. O'shanda Estoniya hukumati, banklari, telekommunikatsiya kompaniyalari, internet provayderlari va ommaviy axborot vositalarining veb-saytlari nishonga olingandi. Hujum avjida bank kartalari va mobil telefon tarmoqlari vaqtincha muzlatildi. Rossiya boshqa shunga o'xshash hujumlarni amalga oshirgani gumon qilinadi. 2021-yilda Norvegiya qirg'oqlaridagi suvosti kabellari uzib tashlandi. Kabellarga ulangan datchiklar Rossiya suvosti kemalari haqida ma'lumotni to'plash imkoniyatiga ega bo'lgan. Shuning uchun hujum ortida Moskva turgan bo'lishi mumkin degan taxmin ilgari surildi. Joriy yilning 7-yanvarida esa Norvegiya bilan Spitsbergen arxipelagi o'rtasida aloqani ta'minlovchi ikkita dengizosti optik tolali kabelidan biri uzib tashlandi. Mazkur kabellar Spitsbergen sun'iy yo'ldosh stansiyasini quvvat bilan ta'minlagan. Rossiya avvalroq mazkur stansiya harbiy hamda tijorat sun'iy yo'ldoshlardan ma'lumot yuklab olishi mumkinligidan xavotir izhor qilgan edi. Joriy yilning yanvar oyida Britaniya mudofaa shtabi boshlig'i admiral Sir Anthony Radakin so'nggi 20 yil ichida Rossiya suvosti kemalari faoliyati oshganidan xavotir izhor qildi. Radakin Times of London gazetasiga bergan intervyusida Rossiya dengizosti kabellarini xavf ostiga qo'yishga qodir ekanligini aytdi. Monaghan Rossiya Ukrainada jang maydonida katta muvaffaqiyatsizliklarga uchragan bo'lsa-da, o'ta qudratli dengiz, kosmik va kiberkosmik kuchlarga ega bo'lib, zaif jihatlarga zarba berishga qodir ekanligini aytdi. O'tgan yilning noyabrida Rossiya sun'iy yo'ldoshga qarshi raketani ilk marotaba sinovdan o'tkazdi. Sinov davomida yerdan otilgan raketa yordamida quyi yer orbitasida sovet davridan qolgan nishon urib tushirildi. Bu holat xorijda Rossiyaning kosmik imkoniyatlari haqida xavotir uyg'otdi. BMT qoshidagi qurolsizlanish masalalari bo'yicha boshqarmadagi Rossiya delegatsiyasi rahbari Konstantin Vorontsov o'tgan oy AQSh va uning ittifoqchilari Ukrainaga yordam berish uchun xususiy va harbiy bo'lmagan sun'iy yo'ldoshlardan foydalanayotgani harbiy mojarolarda bilvosita ishtirok etishga teng kelishini aytib, bu holat o'ch olish uchun qonuniy nishonga aylanishi mumkinligini ta'kidladi. Ukraina kuchlari Rossiya qo'shinlariga qarshi amaliyotlarni o'tkazishda sun'iy yo'ldosh ta'minlaydigan internet tarmog'idan foydalanib keladi. Elon Musk asos solgan SpaceX shirkati Ukrainada internet qamrovini kengaytirish uchun mamlakatga 15 mingdan ortiq Starlink terminallarini yuborgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Hamma ichgan, forma yo'q, ovqat bermaydi. Safarbar qilinganlar frontga bormasdan o'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Putin safarbarlik e'lon qilgan 21 sentyabrdan beri Rossiyada hali frontga jo'namay turib, safarbarlik jamloqlarining o'zida 17 kishi o'ldi. Bu jamoatchilikka ma'lum bo'lgani xolos. O'lganlardan ba'zilari jiddiy kasal bo'lgan va vaqtincha jamloqlardagi og'ir sharoitda xastaligi zo'rayib ketgan ekan. Yana bir necha kishining o'limi sabablari esa mavhumroq. Ularning qarindoshlari Sibir Realiy bilan suhbatda jasadlarda kaltak izlari bo'lganini, safarbarlik jamloqlarida ishkilikbozlik tufayli mushlashuvlar bo'lib turishini aytishdi. Bratsklik 35 yoshli Aleksandr Koltun 28 sentyabrda o'z ixtiyori bilan harbiy komissariatga borgan. O'sha kuniyoq uni safarbar qilingan boshqalarga qo'shib Novosibirskka harbiy bilim yurti bazasidagi jamloqqa jo'natganlar. 2 oktyabr kuni Koltun so'nggi marta onasiga qo'ng'iroq qiladi. Keyingi tunda esa qarindoshlari uning o'lganidan xabar topadilar. Yarim kechasi kelinim Galya telefon qilib Sasha o'lganini aytdi, deya hikoya qiladi Aleksandrning onasi Yelena Gudo. Anig'ini hanuz bilmaymiz. Bir xonaga kirib burchakka o'tirgan u o'lib qolgan emish. O'sha holatda topishgan. Menga foto suratini yuborishdi. O'g'lim xuddi kichrayib qolganga o'xshaydi. Bu haqda gapirish menga juda og'ir. Rasmiga qaraganimda esa dod degim keladi. O'g'lim yaqinda churra bo'lgan edi. O'zi parvo qilmadi. Boz ustiga tibbiy ko'rik umuman bo'lmagan. Hatto nomiga bo'lsa ham tekshirishmagan. Endi bo'lsa, safarbar qilinganiga qaramay, u harbiy deb hisoblanmasligini aytishyapti. Bu qanaqasi? Aleksandrning o'limi haqida qarindoshlariga uning birga safarbarlikka olingan do'sti xabar qilgan ekan. Harbiy komissariatdan hech kim qo'ng'iroq qilmadi baribir, deydi Yelena Gudo. Men o'zim telefon qildim. U yerdagilar ham hech vaqoni bilishmaydi. Nima bo'lgan? Ko'ngillilarga va'da qilingan 300 mingni olishga haqlimizmi yo'qmi? Tayinli gap aytishmadi. O'lim haqidagi xulosani haligacha berishmadi. Yuragi xuruj qilgan deyishyapti. Ammo Sashada bunaqa muammo yo'q edi. Har qalay yuragidan shikoyat qilmagan sira. Yelena o'g'li Novosibirskka ketayotganida yonida 7000 rubl puli bo'lganini, ammo 2 oktyabr kuni qo'ng'iroq qilganida puli allaqachon tugaganini aytadi. Askarlar jamlog'ini rasvo joy deganda o'g'lim davom etadi ayol. It egasini tanimaydi. Kun bo'yi sandraqlab yuramiz. Ko'pchilik surunkasiga ichyapti. Na ust bosh berishdi, na ovqat. Uydan olib kelgan oziq-ovqatimiz tugay yozgan, deya arz qilgandi. Armiya shunaqa bo'ladimi axir? Aleksandr Kolton xotini Galina bilan 6 farzandni tarbiyalashardi. Ulardan 4 nafari Galinaning birinchi turmushidan. Aleksandrning ham avvalgi nikohidan 13 yashar qizi bor edi. Oila yetim bo'lgani uchun Galinaga davlat tomonidan berilgan bir xonali kvartirada yashagan. Kolton dastlab qo'riqchi bo'lib ishlagan bo'lsa, keyinroq Bratskda poyavzal ta'mirlash ustaxonasini ochgan edi. Oilaning do'sti Anastasiya Pestovaga ko'ra, qarindoshlari Aleksandrning ko'ngilli bo'lib urushga ketishiga qarshi bo'lganlar. Topish tutishi yaxshi edi. Xotini ham tuzukkina oilaga olardi. Ya'ni u armiyaga pul uchun borgani yo'q. Onasi bilan xotini tavallo qilganiga qaramay, o'z ixtiyori bilan voyankomatga bordi. Men desantda xizmat qilganman, baribir chaqirishadi. Undan ko'ra o'zim borganim ma'qul deb turib oldi. Mana oqibat, uf tortadi Anastasiya. O'limi oldidan jamloqda nimalar bo'lganini eshitib, tepa sochim tikka bo'ldi. Hamon o'zimga kela olmayapman. Fojiadan bir necha kun burun qo'ng'iroq qilganida, hatto karavot berishmagan, beton ustida yotibmiz. Issiq ovqatimiz yo'q. Odamlar ochlik va sovuqdan asabiylashib, har kuni jiqqamusht bo'lyapti degan edi. Sibir iqlimida odamlarni shu ahvolda qoldirishgan. Tasavvur qilasizmi? Odamlar nima qilishsin? Ichini ilitish uchun qolaversa bekorchilikdan ichkilikka ruju qo'yishganda, ichkilik bor joyda janjal chiqadi. Aleksandr ichmasdi, aniq bilaman, lekin boshqalarning janjaliga aralashib qolgan bo'lishi mumkin. O'zi behudaga birov bilan yoqalashmasdi. Sashaning o'limini onasiga qay tarzda ma'lum qilishganini bilasizmi? Birga askarlikka ketgan do'sti uning beton ustida tirishib, o'lim bilan olishib yotgan holatini rasmga olib onasiga jo'natgan. Onaning o'shandagi ahvolini ta'riflashga til ojiz. Qarg'amagan kishisi qolmadi. Hozir sal o'zini bosib olgan, lekin dard ancha xoritib qo'ydi. Kichik o'g'li yonida shu uni tutib turibdi. Sasha aynan nimadan o'lganini hozircha bilmaymiz, lekin har xil taxminlar aytilayotgani juda shubhali. Yelena tezroq jasadni ko'rmoqchi. Agar o'g'lining ko'kargan yoki tilingan joylari bo'lsa, ekspertizaga beradi. O'g'limni soppasoq jo'natgan edim, bekorga o'lib ketishi mumkin emas deydi. Bilasizmi, ulardan oldin Ukrainaga urushga ketgan harbiylarning kiyim-kechagiga butun shahar pul yiqqanmiz. Davlat bir chaqalik yordam bermagan deya so'zini yakunlaydi Anastasiya. Sibir realiyiga ma'lum bo'lishicha Aleksandr Kolton 10 oktyabr kuni Bratskda dafn qilinibdi. Jasadni olib kelish va ko'mish qarindoshlarga 180 ming rublga tushgan. Bratsk shahri ma'muriyati bu xarajatlarni qoplashga va'da bergan. O'g'limning urushga borishiga tish tirnog'im bilan qarshi edim. Oilang katta, ularni qanday ko'zing qiyadi deb xo'p yalindim. Yo'q, erta ketsam erta qaytaman deb turib oldi. Mening taqdirim barcha onalarga saboq bo'lsin dedi Yelena Sibir Realiy muxbiri bilan so'nggi bor suhbatlashganida. 44 yashar Denis Kozlovni harbiy jamloqdan Chelyabinskdagi Qizil Buloq qishlog'iga zambilda olib kelishibdi. Chaqiruv qog'ozi kelganida biz qarshilik qilmadik, chunki o'g'lim bolaligidan harbiy bo'lishni orzu qilgan. Chelyabinsk tankchilar bilim yurtini tamomlagan. Ulan-Ude shahridagi qismda biroz xizmat ham qilgan, deydi Denisning onasi Zoya Kozlova. Ammo sog'lig'ida muammo bor edi. Martdan beri tizzasini davolatar, yaqinda operatsiya bo'lishi kerak edi. Shunday bo'lsa ham armiyadan qochdi deb tana qilishlarini istamay komissariyatga bordi. Kasalini aytib, hujjatlarini ko'rsatib, picha vaqt so'ramoqchi edi. Lekin tibbiy ko'rik umuman bo'lmabdi. Darhol avtobusga o'tkazib, yig'in joyiga yuborishibdi. Kozlov Argayash tumanidan askarlikka olinganlar qatorida 27 sentyabr kuni harbiy tayyorgarlik markaziga jo'nab ketadi. 3 kun o'tgach qarindoshlariga Denis uyiga qaytayotganini xabar qiladilar. Biroq u tez tibbiy yordam zambilida qaytgandi. Denisni mashinadan tushirib olish uchun qo'ni-qo'shnilarni yordamga chaqirdim. O'g'lim o'z oyog'i bilan yura olmasdi. Xushi joyida edi-yu, lekin men bilan otasini bir qarashda taniy olmadi. Xotirlaydi Kozlova. Denisni 3 kundan so'ng, 3 oktyabrda dafn qiladilar. Voyankomatdagilar o'g'lim tizzasi xasta bo'lgani uchun qaytarilganini aytishyapti. Lekin uning burni singan edi. Zambilda tushirayotganimizda qorni ko'karib ketganini hamma ko'rdi. Aniq bilaman, o'g'limni qattiq kaltaklashgan. Biroq hozir hech nimani isbotlay olmayman. Qo'limda Denisning kasallikdan emas, kaltakdan o'lganini tasdiqlaydigan biron qog'oz yo'q, deydi ona. Denis bilan birga askarlikka jo'naganlar Yelandagi harbiy jamloqda u allakim bilan mushtlashib, boshidan zarba yeganini bildirishgan. Ota-ona harbiy qism komandirlari telefonda o'g'lingiz qorin sohasiga tomtoq buyum bilan yetkazilgan jarohatdan vafot etdi deyishgan bo'lsa-da, rasmiy tibbiy xulosada bunaqa gap yo'qligini aytishmoqda. 21 sentyabrdan beri Rossiyaning turli hududlarida safarbarlikka olinganlardan kamida 17 kishi vafot etgani rasman tasdiqlandi. Ulardan bir qanchasi yurak xuruji va boshqa kasalliklardan o'lgan. Bir necha kishi esa o'z joniga qasd qilgani aytilmoqda. Jurnalistlar xastalikdan o'lgan harbiylar tibbiy tekshiruvlardan sog'lom deb topilganini qayd etganlar. Shuningdek, ular orasida o'limi sababi aniqlanmaganlari ham bor.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ya turist,
men turistman. Mobilizatsiyaga jalb qilinmaydiganlar qatoridaman. Shu sabab chetdan kuzatib biroz chetda o'tirib turish uchun keldim.
Aksar rossiyaliklar singari 29 yashar Nikolayning O'zbekiston poytaxti haqidagi tasavvuri ham Toshkent non shahri filmi bilan cheklangan edi. Ammo u film qahramonlari kabi urushdan qochib Toshkentga kelib qolishi haqida hech o'ylamagan. Xavfsizlik sabablari bois haqiqiy ismi oshkor etilishini xohlamagan qahramonimiz prezident Putinning 21 sentyabr kungi qisman mobilizatsiya haqidagi e'loni ortidan O'zbekistonga qochib kelgan minglab rossiyaliklardan biridir. Ularning haqiqiy sonini hech kim bilmaydi. Qochayotgan rossiyaliklarni nima deb atashni ham O'zbekistonga Qirg'iziston orqali kirib kelganini aytgan rossiyalik bloger va fotograf o'zini yarim relokant deb ataydi.
Meni yarim relokant deyish mumkin, chunki ertami kechmi Rossiyada mobilizatsiya har birimizga taalluqli bo'lishi mumkin. Rossiyada 21 sentyabrdan boshlab o'zimni o'limga mahkum etilgan mahbusning ortidan istalgan paytda kelishlari mumkindek his qila boshladim. Bu biroz noqulaylik berardi. Biroz deganim albatta bir necha bor kamaytirib aytganim. Bu ko'chadagi yurishda hadik, uyda o'tirganingda kimdir qo'ng'iroq qilishidan, eshik taqillashidan cho'chish. Do'stlarim uyimga kelishidan oldin ularga xabar yozib, haqiqatan ular kelganini aniqlab, keyin eshikni ochardim.
Когда приходили друзья, я сначала писал, это ты пришёл или нет. Тогда только я открывал дверь.
Rossiya rasmiylari, masalan, Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin nazarida harbiy safarbarlikdan qochayotganlar xoinlardir.
Bugun ko'pchilik mamlakatdan qancha odam chiqib ketganini muhokama qilmoqda. Qozog'iston, Gruziya, Mongoliya va boshqa davlatlarga. Ular tashlab ketgan vatanda ularning ota-onalari, bobo-buvilari va yaqinlari qolgan. Ularning qilmishi mamlakatga nisbatan xoinlik. Kelajakda ko'pchiligi bundan afsuslanadi, Rossiyaga qaytgandan keyingina xatolarini tushunib yetadilar, ammo kech bo'ladi.
Ammo mobilizatsiyadan qochayotganlarni tanqid qilayotganlar faqat rasmiylar emas.
Meni tanishlarim va hatto notanish odamlar Rossiyani tark etish tanlovim uchun tanqid qilishdi. Bu mening tanlovim va meni tanqid qilganlarni tushunmayman.
Nikolayning aytishicha, Putinning mobilizatsiyasi ko'plab rossiyaliklarning nafaqat hayoti, balki Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga qarashlarini ham o'zgartirgan.
Тут двоякая ситуация, потому что есть те, кто за, и те, кто против.
Bu masalada ikki xil vaziyat. Chunki kimdir qo'llab-quvvatlaydi, kimdir qarshi. Ammo qo'llab-quvvatlovchilar ham povestkani qo'lga olganidan so'ng munosabatini biroz o'zgartirdi. Hatto biroz emas, ko'plar o'zgardi. Nima uchun men urushga borishim kerak? Qani bizning armiyamiz? Nega ular urushmaydi? Rossiya prezidentining oddiy odamlar urushmasligi, faqat harbiylar va ko'ngillilar haqidagi va'dalari qani? Bularning bari yo'qqa chiqdi. Aslida shuning uchun odamlar hozir tushkunlikka tushgan.
Профессиональный военный контрактник. Нет, всё это сошло на нет, поэтому люди ходят подавленные.
Nikolayning o'zi Putinning Ukrainaga bosqinini qoralashini aytadi.
Естественно. Многие осуждают, все осуждают.
Albatta, ko'pchilik qoralaydi. Hamma qoralaydi. Men ham shu jumladan. Rossiyada bu haqda aytish, yozish mumkin. Seni izlab ortingdan kelmagunicha. Bizni ko'pchilik qoralaydi. Shaxsan men bunday bo'lishiga oxirigacha ishonmagan edim. Qandaydir murosalashandim. Murosa bo'lmadi va bo'lar ish bo'ldi.
Думал, что так или иначе, они придут к какому-то компромиссу.
Rossiyaliklarning O'zbekistonga oqimi, xususan poytaxt Toshkentda ijara narxlarining sezilarli darajada ko'tarilishiga sabab bo'lgan. Mobilizatsiya e'lonidan keyingi ilk kunlarda Toshkent mehmonxonalarida bo'sh joy qolmagani aytildi. Urush va ijara narxining oshayotganligi ham holva deb yozdi Qora Xitoy Telegram kanali.
Menimcha eng yomoni bizning eski kasalligimiz. Bayram payti ham, motam payti ham, urush payti ham, xullas hamma vaqt soqqa qilib qolishni o'ylaymiz. Ijaraga qo'yuvchilar kvartirada oldindan yashab kelayotgan o'z fuqarolarimizni haydab chiqarib, o'rniga ko'proq pul berayotganlarni joylashtirishyapti. Ana shunaqa, biz odam bo'lmaymiz. Noming uchsin urush.
O'zbekiston poytaxtida ijara narxlari nisbatan arzon deb o'ylagan rossiyaliklarning ham narx-navo haqidagi fikrlari allaqachon o'zgargan.
Odam ko'p kelyapti. Aksar kvartiralar ijaraga berib bo'lingan. Shaxsan o'zim oyiga 1000 dollar to'laydigan kvartirani ijaraga oldim. Bundan tashqari realtor xizmatiga to'ladim. Qimmat, ammo nailoj.
Дорого одеваться некуда.
Nikolay vatanidan uzoq vaqtga ayrilib qolmoqchi emas. U vaziyat o'nglanadi va tez orada Rossiyaga qaytaman deb umid qilayotganini aytadi. Buning uchun qamoqni ham ko'zga olgan. Uning fikricha, qamoq maqsadsiz urushda o'lgandan afzal.
Bilmadim, bu men sayohat qilgan yagona davlat emas. Shuning uchun men istalgan yerga moslasha olaman. Biroq Rossiyaga qaytishni xohlayman va biroz vaziyat aniq bo'lganidan so'ng, ertangi kungacha yashay olishimni tushunsam, qaytishga harakat qilaman. Qamoqqa tiqsalar mayli, asosiysi frontga bo'lmasa bo'ldi. Maqsadsiz o'lgandan ko'ra turmada o'lgan afzalroq. Yangi hududlar nima uchun kerak? Bizning aksariyat aholimiz hozirgacha hojat uchun hovlidagi yog'och hojatxonaga chiqadi. Biz esa yangi hududlarni egallashga harakat qilamiz. Biz o'zimizda borini rivojlantirishimiz, yaxshilashimiz, ko'paytirishimiz kerak.
O'zbekiston rasmiylari mobilizatsiyadan qochayotgan rossiyaliklar agar qidiruvga berilmagan bo'lsa, vataniga deportatsiya qilinmasligini aytishgan. Ammo mobilizatsiyadan qochgan qancha rossiyalik O'zbekistonda vaqtincha panoh topgani borasida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston bilan qarindoshlik yoki boshqa rishtalari bo'lgan ayrim rossiyaliklar esa O'zbekiston pasportini olish harakatiga tushgani aytilmoqda. Ayni paytda mobilizatsiyadan qochayotgan rossiyaliklar tashkil qilgan Telegram kanallarga a'zo bo'layotganlar soni kun sayin oshib bormoqda. Eng ommabop kanallardan biri Relocation в Узбекистане kanalida 10 oktyabr holatiga 25 mingdan ortiq obunachisi bor. Bularning katta qismini O'zbekistonga kelganlar va kelish istagida bo'lgan rossiyaliklar, qolganini esa ularga yordam berish istagida bo'lgan o'zbekistonlik ko'ngillilar tashkil etadi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning o'tgan 8 oyida mamlakatga 316 ming rossiyalik tashrif buyurgan. Ularning hammasi sayyoh sifatida qayd etilgan. Bu raqam o'zini sayyoh yoki relokan deb atayotgan mobilizatsiyadan qochgan rossiyaliklarni o'z ichiga oladimi yo'qmi, bu borada biron rasmiy izoh berilgani yo'q.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston Xitoyda uyg'urlar huquqlari buzilayotgani muhokama qilinishiga qarshi chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashining 51 sessiyasida O'zbekiston va qator musulmon davlatlar Xitoyning Xinjiang uyg'ur muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlar huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganini muhokama qilinishiga qarshi ovoz berdi. BMTning Jeneva bo'limi rasmiy saytida bildirilishicha, bu masala 6 oktyabrda kun tartibiga qo'yilgan. Uni 17 davlat qo'llagan, 19 davlat qarshi chiqqan va 11 davlat betaraf qolgan. Qo'llagan davlatlar Chexiya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Gonduras, Yaponiya, Litva, Lyuksemburg, Marshall orollari, Chernogoriya, Niderlandiya, Paragvay, Polsha, Janubiy Koreya, Somali, Buyuk Britaniya va AQSh. Qarshi davlatlar Boliviya, Kamerun, Xitoy, Kot-Divuar, Kuba, Eritreya, Gabon, Indoneziya, Qozog'iston, Mavritaniya, Namibiya, Nepal, Pokiston, Qatar, Senegal, Sudan, Birlashgan Arab Amirliklari, O'zbekiston va Venesuela. Betaraf davlatlar Argentina, Armaniston, Benin, Braziliya, Gambiya, Hindiston, Liviya, Malavi, Malayziya, Meksika va Ukraina. BMTning iste'foga ketayotgan inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet avgustning oxirida Xitoy hukumatini Xinjiang muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarni qamash va ta'qib qilish ortidan insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etishda ayblagan edi. BMT rasmiysi Xitoyni zudlikda qamoqlarda noqonuniy saqlanayotgan musulmonlarni ozod etishga chaqirdi. Unga ko'ra Xinjiangda uyg'urlarning kamsitilayotgani, qamoqlarda sistemali tarzda qiynoqlar qo'llanilayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar ishonchlidir. Shinjonda 1 milliondan ortiq uyg'ur, qozoq, qirg'iz va boshqa musulmon ozchiliklarini qamoqxonalarga va lagerlarga tashlangan. Pekin u yerda inson huquqlarini jiddiy poymol qilganlikda, shu jumladan ushbu guruhlarning madaniy o'zligini yo'q qilish yo'lida keng qamrovli kampaniyani yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda Xitoy Shinjonda musulmonlar huquqlari buzilayotganini inkor qilib kelmoqda va bu holatni terrorchilikka, ekstremistlikka va separatizmga qarshi kurash bilan izohlamoqda. O'zbekiston tarixida birinchi marta BMT inson huquqlari bo'yicha kengashiga 2020 yilning 13 oktyabrda o'tkazilgan bosh assambleyasida 3 yillik muddatga saylangandi. BMT bosh assambleyasi organi hisoblangan inson huquqlari bo'yicha kengashga 47 ta davlat a'zodir. Kengash a'zolari 3 yillik muddatga yashirin ovoz berish yo'li bilan saylanadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
13 oktyabr kuni Qirg'iziston parlamenti xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi yig'ilishida Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan bahsli hududlar masalasida axborot berdi. Shundan so'ng deputatlar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Endi hujjat har ikki davlat prezidentlari tomonidan imzolanishi, keyin esa Jo'rg'i Kengash tomonidan ratifikatsiya qilinishi lozim. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iz parlamenti xalqaro ishlar Mudofaa, xavfsizlik va migratsiya bo'yicha qo'mitasining yopiq majlisida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev chegara muzokaralari natijasida O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan yerlar to'g'risida ma'lumot berdi. Bular quyidagi hududlar: Olaboqa tumanidagi G'avasoy uchastkasidan 12849 gektar, Ko'kserek uchastkasidan 105 gektar, Bayastan uchastkasidan 212 gektar, Karabeles uchastkasidan 25 gektar, Aqsu tumanidagi Unqurtoq uchastkasidan 35 gektar, Qorasuv tumanidagi Oqtosh uchastkasidan 100 gektar, Kamprobod suv ombori joylashgan Shahrixonsoy kanalining boshlanishidagi 19,5 gektar yerni tomonlar bir-birlari bilan almashdi. O'zgil va Suzoq tumanlaridan 1000 gektar yer berildi. Tashrif yig'ilishining jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan qismida mana shu ma'lumotlarni oshkor etish bilan cheklandi. Bu holatda ham jurnalistlar, blogerlar va faollardan yig'ilish zaliga kirishdan oldin telefonlari olib qo'yildi, ularning video va ovoz yozishlari taqiqlandi. Qamchibek Tashiyev bunday taqiqni chegaraga oid maxfiy ma'lumotlar oshkor etilishi, bu boradagi hujjatlar ikki davlat prezidentlari imzolanganidan keyingina oshkor etilishi mumkinligi bilan izohladi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining yozishicha, Qamchibek Tashiyev taqdim etgan bu raqamlar yakuniy va aniq deb bo'lmaydi. Chunki ayrim hududlar bo'yicha yig'ilishda turli raqamlar aytildi va ular o'rtasida 50 gektarcha farq borligi sezildi. Prezident Sadir Japarov 9 oktyabr kuni Xabar agentligiga bergan intervyusida O'zbekiston bilan muzokaralar natijasida bahsli hududlarning 98% Qirg'izistonga o'tganini bildirgan edi. O'zbekiston bilan chegaradagi bahsli yerlarning qariyb 99% Qirg'izistonga o'tdi, dedi Japarov. Tashrif jamoatchilik uchun oshkor etgan ma'lumotlardan so'ng yig'ilish yopiq eshiklar ortida davom etdi. Unda O'zbekiston bilan chegara bo'yicha so'nggi kelishuv loyihasi ovozga qo'yildi. Deputatlar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Qo'mita raisi deputat Chingiz Aydarbekov yig'ilishdan so'ng jurnalistlarga o'zi qarshi ovoz berganini aytdi. Men bu masala bo'yicha bir necha bor fikr bildirib, qog'oz va hujjatlarni ko'rmagunimcha rozilik bera olmasligimni aytganman. Shuning uchun men qarshi ovoz berdim, dedi Aydarbekov. Uning aytishicha, delimitatsiyaga oid hujjatlar faqat muhokama kuni, ya'ni 10 oktyabrda deputatlarga taqdim etilgan. Biroq mazkur hujjatlar asosida tuzilgan chegaraga oid ikki tomonlama bayonnoma taqdim etilmagan. Aydarbekovga ko'ra, Qamchibek Tashiyev bu holatni hujjatlarning aksariyati maxfiy va ular ratifikatsiyaga olib kelinganida oshkor etiladi, deb izohladi. Tashiyev kelishuv loyihasi siga asosan Qirg'iziston xaritasi 15806 gektargacha kengaytirilishini aytdi. Bundan tashqari Qirg'iziston 1965 yilda Kamprobod qurila boshlaganida O'zbekistondan Olabuqa, Aqsi, Novken, Aravon va Qadamjoy tumanlariga 4127 gektar yer olganini, ularni qo'shganda jami 19699 gektar yer Qirg'izistonga o'tayotganini bildirdi. Qirg'iziston sobiq favqulodda vaziyatlar vaziri Mambet Junus Abilov yig'ilishdan so'ng Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida boshqacharoq ma'lumotlarni aytdi. Bizga beriladi deyilgan yerlar avvallari Qirg'izistonniki bo'lgan. G'avasoydagi o'sha 12 2000 gektar yer qirg'izlarga tegishli edi. O'z davrida tuman miqyosidagi qaror bilan O'zbekistonga o'tib qolgan. Vaqtincha foydalanishga berilgan yerlar bo'lgan. Hozir qo'shni davlat bizning yerlar bilan savdo qilyapti. Ularning har biri turli tarixga ega. Kamprobodni alohida ko'rish kerak edi. Bundan tashqari Kamprobod hozirgi kunda Qirg'iziston uchun juda muhim. Hozir O'zbekiston suv boshi bo'lib qolyapti. Suvning narxi kundan-kunga oshib bormoqda. Odamlar soni ko'paygani sari narx ham oshib bormoqda, deydi Abilov. Qamchibek Tashayevning yig'ilishda aytishicha, Kamprobod suv ombori joylashgan 4485 gektar yer O'zbekistonga o'tadigan bo'ldi. Qo'shni davlat suv saqlaydigan to'g'onga ham egalik qiladi. Tashayevga ko'ra, Kamproboddagi suv zaxirasidan foydalanishni nazorat qilib turuvchi 8 kishidan iborat Qirg'iz-O'zbek qo'shma korxonasi tashkil etiladi.
Yevropa Ittifoqi Rossiya anneksiya qilgan hududlarda olingan pasportlarni tan olmaydi. BMTga a'zo davlatlarning aksariyati Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlaridagi soxta referendumlar natijalarini tan olgani yo'q. Rossiyada urushga qarshi bo'lgan 300 dan ziyod odam jinoiy ta'qib qilinmoqda. Moskvada o'z avtomobilida ukraincha qo'shiq eshitgan kishi sud qarori bilan hibsga olindi. Uzcard qaytadan xususiylashtirildi. Ulushlar 4 kishi o'rtasida taqsimlandi. Ozodlikning Bishkekdagi idorasi oldida miting bo'lib o'tdi. Hamma ichgan, forma yo'q, ovqat bermaydi. Safarbar qilinganlar frontga bormasdan o'lmoqda. Putinning qo'lida g'arbga qarshi yadrodan boshqa yana qanday qurollar bor? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina poytaxti Kiyev shahrida yashovchi 38 yoshli Yuliyaning uyi dushanba kungi raketa hujumlari oqibatida vayron bo'ldi. Yuliya hujum payti yengil jarohat olgan, uning onasi yuz qismidan yaralangan.
Так, у нас постраждала квартира, у нас згорів автомобіль, але
квартирамиз вайрон бўлди. Машинамиз ёниб кетди. Лекин биз учун иккинчи ҳаёт берилгандек бўлди. Чунки биз нисбатан енгил жароҳат билан қутулдик. Худо асради. Мен бунга ўхшаш вазиятда кимдир омон қолишини тасаввур ҳам қила олмайман. Биз қайта туғилгандекмиз.
Не знаю, як можна після такого залишитись живим і цілим. Це наш другий день народження.
Українські урушнінг 231-чі кіно хроніки Сиблян, Прага, студія Стамін, Хурмат Бабаджан, ассалам алейкум. Kiyevga berilgan raketa zarbalari shahar aholisini vahimaga soldi. Biroq aholi kundalik yumushlarini to'xtatmadi. 60 yoshli Viktoriya Filatova ham hayotidan xavotirda, ammo ishini davom ettirmoqda.
Ni shim nazrivnyat etsi.
Buni hech narsa bilan taqqoslab bo'lmaydi. Bu oxiri yo'q umidsizlik. Ular bizga hujum qilishda davom etmoqda. Bizni qo'rqitishda davom etishmoqda. Biroq biz qarshilik ko'rsatamiz. Men hozir o'z ishimga ketyapman. Yashirinib yuribmiz, xavfsiz joy izlayapmiz, hayotimizdan xavotirdamiz.
Dushanbadan boshlab Ukrainaning jami 12 shahri bombardimon qilinishi oqibatida muhim infratuzilma va turar joy obyektlari vayron bo'ldi.
Donetsk viloyatining Avdiivka shahrida Rossiya qo'shinlari hujumida kamida 7 kishi halok bo'ldi, yana 8 kishi jarohatlandi. Bu haqda Telegram kanali orqali xabar qilgan Donetsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Pavlo Kirilenko shahar ahlini evakuatsiya qilishga chaqirdi. Rasmiylarga ko'ra, 3 kunlik bombardimonlar oqibatida Ukrainaning boshqa hududlarida yana kamida 19 kishi qurbon bo'lgan, 105 kishi jarohat olgan.
Kiyev meri Vitaliy Klichko poytaxtda kamida 5 kishi halok bo'lganini bildirdi.
ебаный апокалипсис, иншими словами просто называешь. Це терор і війна з мирними людьми.
Бу ланати қиёмат. Унга бошқа сўз йўқ. Бу террор ва бегуноҳ фуқароларга қарши уруш. Бу даҳшат. Буни тузатиш учун одамларга кўп вақт, маблағ, куч керак бўлади. Энг муҳими рухий жароҳатни енгиш керак бўлади.
Багато коштів і сил, і часу на відновлення, а найголовніше на відновлення ще психіки і свого здоров'я.
Ikki kunlik raketa hujumlari natijasida elektr ta'minotsiz qolgan Lvovdagi restoranlar mehmonlarni sham chiroqlar bilan kutib oldi. Natalya va uning hamkasblari restoran mijozlari uchun ovqatni o'choqlarda tayyorlashga majbur bo'lmoqda.
Мы будем працювати у нас печка на дровах.
Bizda qozon o'choqlar bor. Odamlarga ovqat tayyorlab bera olamiz. Biroq choy, qahva tayyorlash imkonsiz bo'lmoqda. Qahva mashinasi ishlamaydi. Qaynoq suv yo'q, elektr yo'q. Vaziyat hammaga ma'lum. Bu raketa zarbalarining oqibatlari ekanini hamma yaxshi tushunadi.
Naslidki raketni xobsli.
Rasmiylarga ko'ra, raketa zarbalari natijasida Lvov shahrining 30% vaqtinchalik elektr ta'minotsiz qolgan, shaharning 2 tumanida suv ta'minoti uzilgan.
46-58.
Vladimir Zelenskiy katta 7lik guruhi davlatlari yetakchilarini Rossiyaning asosiy tahdidini to'xtatish uchun Ukrainani yetarli darajada havo mudofaasi bilan ta'minlashga chaqirdi hamda Ukrainaning Belarus bilan chegarasida xalqaro kuzatuvchilar missiyasini joylashtirishni taklif qildi.
Ukraina ne planovala, ne planuje vojskovih zakhodov proti Belarusi.
Ukraina Belarusga qarshi harbiy harakatlarni rejalashtirmagan va rejalashtirmayapti. Biz faqat hududiy yaxlitligimizni tiklashdan manfaatdormiz. Lukashenko aytgan bo'lmag'ur gaplarga, provokatsiyalarga nuqta qo'yish, Ukrainadan tahdidlar borasidagi taxminlarga o'rin qoldirmaslik uchun biz o'z yechimimizni taklif qilamiz. Ukraina va Belarus chegarasida xavfsizlik holatini kuzatib borish uchun xalqaro kuzatuvchilar missiyasini joylashtirishimiz mumkin. Diplomatlarimiz formatni ishlab chiqishlari kerak. Bizning bu tashabbusimizni G7 darajasida qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman.
Minsk shu hafta o'z qo'shinlarini Rossiya kuchlari bilan birgalikda Ukraina yaqiniga joylashtirishini e'lon qildi. Bu esa urushning yanada kuchayishi ehtimolini oshirdi. Hozirgacha Rossiyaning yaqin ittifoqchisi bo'lgan Belarus bosqinchilar uchun asosiy baza bo'lib qolmoqda. 11-oktyabr kuni video konferensiya tarzida o'tgan sammitda katta 7lik yetakchilariga murojaat qilgan prezident Zelenskiy Moskvaga qarshi yanada qattiq sanksiyalar kiritishga chaqirib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokaralarni yana bir bor rad etdi. Katta 7lik yetakchilari qancha kerak bo'lsa shuncha vaqt Ukrainaning yonida turishga va'da berdi. Yetakchilar Kiyevga moliyaviy, gumanitar, harbiy, diplomatik va huquqiy yordam ko'rsatishda davom etishlarini hamda Ukrainaning qish mavsumi uchun tayyorgarlik ehtiyojlarini qondirishda ham qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ukrainaning tezkor qarshi hujumi natijasida sentyabr oyi oxirida qaytarib olingan Limanda ommaviy qabriston topildi. Ukraina rasmiylari Limandagi ushbu qabristondan qora polietilen paketlarga o'ralgan o'nlab jasadni qazib olishdi.
Biz ommaviy qabristondan hozirgacha 50dan ortiq askarlar va tinch aholi jasadlarini topdik. Bu yerdan jasadlar va tana a'zolarini topyapmiz.
Наші захисники, військовослужбовці збройних сил.
Rasmiylarning aytishicha halok bo'lganlar orasida bolalar ham bor. Qurbonlarning aksariyati bir necha oylar davom etgan kuchli otishmalar natijasida halok bo'lgan bo'lishi mumkin. Rasmiylar ekshumatsiya qilingan jasadlarning birortasida qotillik yoki qiynoq alomatlari bor-yo'qligi haqida fikr bildirishga shoshmayapti. Hamda tergov hali dastlabki bosqichda ekanini ta'kidlashadi. Zaporojye AESni elektr bilan ta'minlovchi yaqinda tiklangan elektr tarmog'i yana uzildi. Stansiya favqulodda dizel generatorlarga o'tishga majbur bo'ldi. Bu haqda MAGATE rahbari Rafael Grossi Twitter orqali xabar qildi.
Zaporojye atom elektr stansiyasidagi jamoamiz bugun ertalab menga stansiya 5 kun ichida 2-chi marta tashqi quvvatdan uzilganini ma'lum qildi.
Grossi yana bir bor o't ochishning oldini olish uchun stansiya atrofida himoya zonasi yaratishga chaqirdi. Zaporojyening Rossiya tomonidan o'rnatilgan rahbari front kamida 100 kilometr oldinga siljimagunicha Zaporojye atom stansiyasi atrofida xavfsizlik zonasi yaratish imkonsizligini aytgan. Kreml AQShning Ukrainaga harbiy yordamni davom ettirishi faqat urushni uzaytirishga xizmat qiladi deb hisoblamoqda.
де-факто США уже изрядно залезли в это дело.
AQSh amalda bu mojaroga chuqur aralashmoqda. Ruschada buni quloq chiqib qoladi deymiz. Quloqlar chiqib qolganda uni oddiy ko'z bilan ham ko'rish mumkin. Biz ularning havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari yetkazib berish bo'yicha niyatlarini kechagi rasmiy bayonotlardan bilib oldik. Yana bir bor takrorlayman, bu faqat mojaroni cho'zadi va vaziyatni Ukraina uchun og'riqliroq qiladi, lekin bizning maqsadlarimizni va yakuniy natijani o'zgartirmaydi.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa Rossiya bo'lajak G27 yana katta 20-talik yig'ilishida prezident Vladimir Putin va AQSh prezidenti Joe Biden o'rtasidagi uchrashuvni rad etmasligini va agar taklif kelib tushsa ko'rib chiqarishini aytdi.
Ну, мы же говорим, многократно говорим о том,
Хош, что... Biz aytdik va biz ko'p marta aytdik. Biz hech qachon uchrashuvlarni rad etmaymiz. Agar taklif bo'lsa, ko'rib chiqamiz.
Поступит предложение. Тогда мы будем его рассматривать.
Вашингтон Сергей Лавровнинг ушбу гапини мулоқотни бошлаш бўйича конструктив, қонуний таклиф деб ҳисобламаслигини маълум қилди.
If the Russians want to signal that they're serious,
агар руслар диалог ва дипломатияга жиддий ёндашишларини кўрсатмоқчи бўлсалар, эҳтимол яна бир бор қуруқ сўзларни айтгач, кетидан биринчи яхши қадам сифатида шафқатсиз ҳужумни тўхтатишлари керак.
What appear to be nothing more than empty words.
Albatta, AQSh prezidenti Joe Biden Balida o'tkaziladigan katta 20-talik sammiti chog'ida Putin bilan muzokara o'tkazish mumkinligini istisno qilmayapti. Bu haqda CNN telekanaliga bergan intervyusida gapirgan Biden Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainada yadroviy quroldan foydalanishga shubha bilan qarashini bildirdi.
Putin bunday qiladi deb o'ylamayman. Mening o'ylashimcha u bu haqda mas'uliyatsizlik bilan gapiryapti xolos.
Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiya va Ukraina halok bo'lgan askarlarning jasadlarini almashgan, Ukrainaning vaqtincha bosib olingan hududlarini reintegratsiya qilish bo'yicha vazirligining bildirishicha, Rossiya bilan muzokaralar juda murakkab kechgan. Muzokaralar natijasida Kiyev Rossiyaga halok bo'lgan 62 rus askarining jasadini qaytargan. Rossiya qancha jasadni qaytargani xabar qilinmadi. Almashish qaysi hududda o'tkazilgani ham ma'lum emas. Rossiya Ukraina vazirligining bu xabariga munosabat bildirmadi. Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermak jasadlardan tashqari asirlar ham qaytarilganini bildirdi. Jumladan Rossiya 32 nafar Ukraina harbiysini asirlikdan ozod qilgan, vataniga qaytarilganlardan ko'pchiligi avval bedarak yo'qolgan deb hisoblangan. Yermak Ukraina askarlari kimga almashtirilgani to'g'risida ma'lumot bermadi.
Rossiya Federatsiyasi tomonidan Ukraina Respublikasiga amalga oshirilayotgan operatsiya tufayli Kursk viloyati Ukrainaning Sumy viloyatiga to'g'ridan to'g'ri chegaradosh bo'lganligi tufayli bu yerda vaziyat sal notinch.
Rossiyaning Kursk tibbiyot universitetida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarning bir guruhi prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat qilib, Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi to'qnashuv kundan kunga kuchayib borayotganidan xavotirlanib, o'qishlarni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga ko'chirishni so'rashgan.
Shuni aytmoqchimizki, biz o'zimizdan o'zimiz vohima ko'tarayotganimiz yo'q, chunki hali bu yerda vaziyat unchalik notinch emas payti mart oyida Qozog'iston talabalarini Qozog'iston Respublikasi o'z davlatiga o'qishini ko'chirib o'tkazdi. Biz mana endi vaziyat sal xavotirli tus olayotgan paytda murojaat qilyapmiz.
So'nggi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston elchixonasi diplomatlari talabalar murojaatini o'rganish maqsadida Kursk viloyatiga jo'nab ketgan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati talabalar vaziyati o'rganilgach qo'shimcha ma'lumot berilishini ma'lum qilmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarida kuzating. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Terror, xaos va siyosiy bosim. Harbiy ekspert Ukrainaga yoppasiga hujumdan ko'zlangan maqsad haqida.
Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qrim ko'prigida yuz bergan portlashdan 2 kun o'tib, 10-oktyabrda Rossiya Ukrainaga qarata 83 ta raketa otdi. Shundan 43 tasini havo hujumidan mudofaa kuchlari urib tushirdi. Shu kuni Ukraina urush boshlanganidan beri eng ko'lamli hujumga uchragani aytilmoqda. Portlashlarda 19 kishi o'ldi, 100 dan ziyod odam yaralandi. Conflict Intelligence Team asoschisi Ruslan Leviyev fikricha, Rossiyaning ushbu zarbalari harbiy nuqtai nazardan hech bir ma'noga ega emas. Ukrainaning qator viloyatlarini elektrsiz qoldirgan taqdirda ham Rossiya Ukrain askarlarini asir tushishga majburlay olmaydi. Front sochilib ketmaydi, deydi Leviyev. Ushbu zarba faol yer usti harbiy amaliyoti muqaddimasi bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, mutlaqo. Xavfsizlik kengashi yig'ilishidan so'ng Vladimir Putinning o'zi ham bayonotida ochiq aytdi buni. Avvaliga u o'z ta'biricha Ukrainaning terrorchilik xurujlarini sanadi. Kursk atom elektrostansiyasi elektr tarmog'iga hujum, turk oqimi gaz quvurini portlatishga urinish bo'lganini tilga oldi. Shundan so'ng Ukrainaning bunaqa terrorchilik uslubiga javoban biz uning energetika infratuzilmasi, harbiy obyektlari va aloqa tarmoqlariga zarba berishga qaror qildik, dedi. Yana bu yerda biron harbiy mantiq yo'qligini, bu faqat qasdlashuv va o'ch olish ekanini Putinning o'zi tan olib turibdi. Sizlar terrorchilik qilgan bo'lsalaring, biz ham shunday qilamiz, dedi go'yo. Chamamda Rossiya rahbariyati o'zining biz o'ta aniq tegadigan qurollar bilan faqat harbiy obyektlarni uramiz. Tinch aholi va fuqaroviy infratuzilmaga zarar yetkazmaymiz mazmunidagi iddaolardan ilk dafa chekindi. Oliy siyosiy rahbariyat ilk bor Ukraina aholisini, qo'shinlarini emas, aynan tinch aholini elektrsiz va issiqliksiz qoldirish uchun atay fuqaroviy infratuzilmaga qarata o't ochilayotganiga iqror bo'ldi.
Bu esa Jeneva konvensiyasiga binoan harbiy jinoyat sanaladi. Ammo har qalay maqsadlari nima o'zi? Ukrainani sovuqda qoldirib qiynashmi?
Bu ham to'g'ri, lekin asosiy maqsad terror, xaos yaratish, siyosiy bosim o'tkazishga urinish. Qrim ko'prigi portlatilishi muammo tug'dirdi. Bu ko'prik esa ramz sifatida Ukrainaning bosib olingan va yaqinda qayta guruhlanish bahonasida tashlab chiqilgan Xarkov viloyati parchasidan qadrliroq. Putinning yaxshi ko'radigan rus harbiylari ham Xarkov viloyatiga bizning yerimiz deb qaramaydi, ammo Qrim ko'prigi ular uchun muqaddas. Shu bois ham Putin o'tgan safargidan ko'ra qattiqroq javob berishi kerak edi. Putin Xarkov fronti barbod bo'lganida qisman safarbarlik e'lon qilgan bo'lsa, bu gal Rossiyaning qudratini ko'rsatib qo'yishga qaror qildi. Mana kerak bo'lsa, 24-fevraldagidek yana Ukrainaning barcha hududlariga yoppasiga zarba berib, jiddiy shikast yetkaza olamiz demoqchi bo'ldi. Xullas, menimcha bu hujum Ukrainaning va umuman G'arbning esini kiritib qo'yish istagidir.
Qrim ko'prigiga berilgan zarbada biron harbiy ma'no bormi?
Temiryo'l ko'prigining bir bo'lagi ag'darilganida harbiy effekt bor deyish mumkin edi. Loaqal bitta to'sini qulab, qatnov to'xtab qolganida ham mayli edi. O'shanda Ukraina janubidagi Rossiya kuchlari guruhi og'ir ahvolda qolgan bo'lur edi. Chunki Qrim ko'prigi ta'minot yo'lidagi muhim transport arteriyasidir. Xersondan Melitopol, Tokmak va Ilovaysk orqali o'tgan temiryo'l ham bor, lekin u bir izli, o'tkazish quvvati cheklangan. Qolaversa, frontga yaqin bo'lgani uchun u yo'lning ba'zi joylari bombalardan vayron bo'lgan. Xullas, ko'prik, ayniqsa temir yo'l ko'prigi qulagan taqdirda bu ulkan harbiy samara keltirgan. Ukraina g'alabasi va Xersonning ozod bo'lishiga katta hissa qo'shgan bo'lardi. Biroq yo'l tezda tiklanib, cheklangan rejimda bo'lsa ham qatnov qaytadan boshlangan ekan, ushbu zarba to'g'ridan-to'g'ri harbiy effektga ega bo'la olmaydi. Ammo agar bu Ukrainaning ishi bo'lsa, mamlakat qurolli kuchlari yoki maxsus xizmatlarining dasti uzunligini namoyish etdi. Rossiya parastlarga, urushni qo'llab-quvvatlovchilarga va umuman Rossiya harbiylariga jiddiy ruhiy bosim bo'ldi.
Bizning Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbalarimiz buni aynan bizning ishimiz deyishmoqda. Garchi Kiyev rasman tasdiqlamagan bo'lsa-da, Ukrainada Rossiya 10-oktyabrdagi kabi zarbalar berishda davom etsa, raketa zaxiralarini tezda bitiradi degan fikr bor. Bunga nima deysiz?
Yo'q, bahorning oxirlarida Rossiya kalibr va boshqa rusumli olisidan uradigan qimmat raketalarini qo'llashni kamaytirishni boshlagan edi. Oradan ko'p o'tmay Kiyevga chet davlatlar elchixonalari birin-ketin qaytdi. Chunki bunaqa raketalar Kiyevga va frontdan uzoq boshqa shaharlarga kam uchib kelayotganini ko'rishdi. O'shanda biz Rossiya bunaqa raketalardan katta qismini sarflab, favqulodda holatlar uchun daxlsiz zaxira qoldirdi shekilli, degan mazmunda izoh bergan edik. O'sha favqulodda hol keldi, Qrim ko'prigi portladi va zaxiradan yana bir qismini ishlatib, ko'z qo'rqitish aksiyasi o'tkazishga qaror qilishdi. Tabiiyki, bu hujumlar davomli bo'lmaydi. Kaliber, X-101 va boshqa uzoqdan urar raketalar bilan yalpi zarbalar shu bilan Rossiyaning navbatdagi jiddiy mag'lubiyati. Masalan, Kherson boy berilishidan so'ng takrorlansa kerak. O'ylashimcha, Rossiyada bunaqa raketalarni ishlab chiqarish imkoniyati hamon mavjud, lekin harbiy sanoat quvvati har kuni shunaqa ko'lamda zarba berishni ta'minlay olmaydi. Shu sababli raketalarni ayabroq ishlatishyapti.
Yana bir muhim savol. Rossiya va Belarus mintaqaviy qo'shinlar guruhini joylashtirishga kelishdi. Sizningcha, belaruslar urushga kiradimi?
Biz bunaqa bo'lishini kutmayapmiz. Buning biron alomati ko'rinmayapti. Belarus armiyasi hatto to'liq tarkibda frontga tashlangan taqdirda ham bunaqa keng ko'lamli urush uchun urvoq ham bo'lmasligini Shoygu ham, Putin ham tushunadi. Binobarin Belarusning urushga qo'shilishidan ma'no yo'q. Boz ustiga bu Aleksandr Lukashenko rejimiga katta siyosiy xatar tug'dirgan bo'lur edi. Uning o'zi ham fahmlagan bo'lsangiz, qachonlardan beri taysallaydi. Menimcha bunaqa bayonotlar Moskvaning g'arb bayonotlariga javob reaksiyasi. Chunonchi yaqinda AQSh prezidentining sobiq maslahatchisi Jon Bolton Vladimir Putin yadro qurolini ishga solgudek bo'lsa, o'zi ham qonuniy harbiy nishonga aylanadi dedi. Shundan so'ng Peskov chiqib, Vladimir Putin xavfsizlikda, barcha choralar ko'rilmoqda degan mazmunda izoh berishga majbur bo'ldi. Xullas, mintaqaviy qo'shinlar guruhini joylashtirish Rossiyaning ko'zbo'yamachiligi. Shu kunlarda Rossiyadan Belarusga eshelonlar, poyezdlar kelayotgani haqida xabarlar chiqyapti. Videolarda ko'ryapmizki, ayrim eshelonlarda Rossiya askarlariga to'la yuk vagonlari bor. Biz bu poyezdlar aslida Belarus omborlarida saqlanayotgan tanklar va zambaraklarni olib ketish uchun kelayotganini aniqladik. Texnikalar zaxiradan olinib, Belgorod viloyatiga olib ketilmoqda, chunki Rossiyaning o'z qurol aslahalari tugab boryapti.
Rossiya armiyasining o'zi Belarus hududidan hujumga o'tsa-chi?
Bizningcha Kiyev va Chernigov yo'nalishida hujumga o'tishga kuchlari yetmaydi. Buni Rossiya armiyasi ham juda yaxshi tushunib olgan. Safarbarlik doirasida chaqirilgan askarlar bilan Lugansk viloyatini qo'lda tutib qolishsa ham katta gap. Ko'ryapsiz, Ukraina qo'shinlari muttasil olg'a siljiyapti. Limandan keyin mana Svatovani sekin-asta qurshovga olishmoqda. Tez orada bu shahar ham ozod etiladi. Shunday ekan, Sharqiy front sochilib yotgan paytda Belarus tarafidan boshqa front ochilishini kutmang. Loaqal safarbar qilinganlardan 200 ming kishilik qo'shin tashkil qilmaguncha bu ishning iloji yo'q.
Ukrainadagi Rossiya qo'shinlariga yangi qo'mondon tayinlandi. Sergey Surovikin 10-oktyabrdagi yalpi zarbalarda u qanchalik rol o'ynadi? Rossiyaning taktikasi o'zgaradimi?
General Surovikin tinch aholi hayotini sariq chaqaga olmasligini bir marta ko'rsatib qo'ygan. Yodingizda bo'lsa, 1991 yil avgustda avgust putchi chog'ida Moskvada namoyishchilarni tanklar bilan bostirgan batalyonga u komandirlik qilgan edi. Ehtimol o'sha xizmatlarini eslab bu lavozimga qo'yishgandir, chunki hokimiyatga sodiqligi ustiga har qancha qon to'kishdan tap tortmaydigan kimsalar kam bo'ladi. Ayni chog'da biz uning rahbarligida Rossiya armiyasi harbiy, taktik va boshqaruv jihatdan o'sadi degan fikrdan yiroqmiz. Umuman Rossiya armiyasida bunaqangi yirik ko'lamdagi urush tajribasiga ega bitta ham qo'mondon yo'q. Ko'pchilik Suriya urushini eslatib, Surovikin u yerda qassob laqabini olganini aytadi. Biroq Suriyada bo'lgan harbiy amaliyotlar bilan Ukraina urushi o'rtasida yer va osmon qadar farq bor. Suriyadagi tajriba bu yerda ish bermaydi. Qolaversa, Surovikin har gal qo'shinlarni mohirona boshqargani uchun emas, balki sodiqligi tufayli ko'tarilganini nazardan qochirmaylik. U havo qo'shinlarida bir kun ham xizmat qilmagani holda Rossiya havo kosmik kuchlari bosh qo'mondoni etib tayinlangani yo'q, ko'p narsani anglatishi mumkin.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyada hali ham hamma narsa Putin atrofida aylanmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 7 oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin 70 yoshga to'ldi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi sharhlovchisi Robert Coulsonning yozishicha, 70 yillik yubiley tobora avtoritar bo'lib borayotgan Putin hukmronligining eng og'ir kunlariga to'g'ri kelmoqda. Aksariyat muxolifat vakillariga qarshi ayovsiz tazyiqlarga qaramay, Putinning yillar davomida yuqori bo'lib kelgan reytingi xavf ostida bo'lishi mumkinligini ko'rsatuvchi alomatlar paydo bo'la boshladi. Ukrainadagi urush Putin shaxsi atrofida tuzilgan siyosiy tizimning zaif tomonlarini fosh qilishda davom etmoqda. Levada mustaqil so'rov agentligi sotsiologi Lev Gudkov shuni ayta olamanki, vaziyat tubdan o'zgardi dedi. Mobilizatsiya hammaga ta'sir qilmoqda. Safarbarlik e'lon qilingani vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Urush Rossiyaga yetib keldi deya so'zini davom ettirdi u. Rossiya Ukrainada mamlakat hukumati va xalqining keskin qarshiligiga duchor bo'ldi. O'tgan oyda Ukraina Xarkov viloyatida yashin tezligida o'tkazgan kontrataka rus qo'shinlarini ortga chekinishga majburladi. Natijada bir necha oydan beri safarbarlik e'lon qilmasligini ta'kidlab kelgan Putin va'dasini buzishga majbur bo'ldi. Kreml agressiyasiga javoban G'arb Rossiyaga shiddat bilan javob qaytardi. G'arb davlatlari Rossiyaga qarshi qator sanksiya kiritdi hamda Ukrainaga milliardlab dollar qiymatga ega harbiy yordam ko'rsatdi. O'nlab yildan beri NATOga to'liq a'zo bo'lmagan Shvetsiya va Finlandiya Transatlantik alyansga rasman qo'shildi. Bugunga kelib Rossiya misli ko'rilmagan darajada xalqaro maydonda yakkalanib qolgan. Rossiyada yaqin haftalargacha Putinning obro'si har doimgidek mustahkam bo'lib ko'ringandi. Sababi Kreml muxolifatni yashirinishga yoki mamlakatni tark etishga majburlab keladi. Estoniya parlamenti deputati Mikhail Lotman Ozodlik radiosi rus xizmati uchun yozgan maktubida Rossiyaning Ukrainadagi jinoiy urushi rus jamiyatining hatto eng taniqli rusofoblar ham aytmagan jihatlarini o'rtaga chiqardi deb yozdi. Lotman Rossiya armiyasi qo'l urgan talonchilik va harbiy jinoyatlar haqidagi xabarlarga Rossiya jamoatchiligi parvo qilmayotgani haqida yozdi. Rossiya jamiyati bunga qanday munosabat bildirdi? Hech qanday, hech kim g'azablangani yo'q, ommaviy norozilik yo'q, dedi u. Rossiyadagi so'rovlarga to'liq ishonib bo'lmasa-da, Levada markazi o'tkazgan so'rovlarga ko'ra, 2022 yil davomida Putinning reytingi doimiy ravishda 80%dan yuqori bo'lib kelayotgan edi. Avgust oyida bu ko'rsatkich 83%ni tashkil qilgan. Ukrainadagi urush boshlanganidan keyin barcha ko'rsatkichlar ko'tarildi, dedi Gudkov. Odamlar o'zlariga ishonch his qildilar, harbiy kuch va qudrat namoyish etilayotganidan faxrlanish tuyg'usini his qildilar, dedi deputat. Ammo sentyabr oyida Putin reytingi 77%ga tushib qolgan. Gudkovning so'zlariga ko'ra, Ukrainaga bosqin boshlanganidan oldingi oylarga solishtirganda ko'proq rossiyalik Putinni ma'qullaydi, biroq harbiy muvaffaqiyatsizliklar va ayniqsa safarbarlik o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Safarbarlikdan so'ng menimcha vaziyat tez o'zgaradi, dedi u. Shubhasiz, Putin hukumatiga qarshi chiqish ko'pchilik rossiyalik uchun katta qadamdir. Hukmronligining dastlabki yillarida Putin davlat nazoratidagi matbuot yordamida kuchli, markazlashgan hukumat va qonun diktaturasi qadriyatlarini targ'ib qilgan. 2017 yilda Cornell universiteti siyosatshunoslik bo'yicha professori Valeriy Bans so'nggi yillarda Putin rus millatchiligi, Rossiya qudratini xalqaro tizimda ko'rsatish, madaniy konservatizm va AQShni xalqaro tizimda beqarorlashtiruvchi kuch sifatida tanqid qilishdan iborat yangicha targ'ibot boshlagani haqida yozgandi. Bu taktika Rossiya muxolifatini vatanparvar yoki xoin bo'lishdan birini tanlashga majburlab ikkiga bo'lib yuborgan. 2012 yildan beri Kreml barcha siyosiy muxoliflarni sotqin sifatida qoralash uchun xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunlarni ishga solib keladi. Rossiyada bu tamg'a berilgan siyosiy muxoliflar qo'shnilari, qarindoshlari, hamkasblari va ish beruvchilar tomonidan tazyiqqa uchramasa, Kreml parastlar ta'qibiga uchrashi mumkin. So'nggi haftalarda Putin Ukrainadagi urushni Rossiya va iblis g'arb o'rtasidagi eksistensial kurash sifatida tasvirlab, o'ziga qarshi chiqishni yanada mushkullashtirdi hamda o'ng qanot radikallarga jimgina erkinlik berdi. Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlanishidan oldin Putin hukumati uyushgan siyosiy muxolifatning barcha shakllarini tormor qilgan. Xarizmatik muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy qamoqqa tashlandi. U asos solgan korrupsiyaga qarshi kurashish jamg'armasi va tashkilotning mintaqalardagi bo'limlari ekstremistik deb topildi va yopildi. Navalniyning ko'plab faol tarafdorlari jinoiy javobgarlikka tortilish tahdidi ostida mamlakatni tark etishdi. Ilgari norozilar yoki muxoliflarga maydon bo'lgan mustaqil jamoat tashkilotlari, masalan, Memorial inson huquqlari jamiyati ham nishonga olindi va bu tashkilotlarga yaqinlashish xiyonat bilan tenglashtirildi. Helsinki universitetida Rossiya siyosatidan dars beruvchi rossiyalik siyosatshunos Vladimir Gelman Meduza nashriga bergan intervyusida faol norozilik namoyishlarining asosiy muammosi shundaki, ular faqat individual harakatlarni talab qilmaydi. Namoyishlar turli odamlar o'rtasida muvofiqlashtirish va hamkorlikni talab qiladi. Bu borada Rossiyada ahvol chatoq, dedi. Ammo 4-oktyabr kuni Navalniy tarafdorlari Putinga va urushga qarshilik ko'rsatish uchun yashirin muvofiqlashtiruvchi markaz sifatida qayta faollashayotganliklarini e'lon qilishdi. Bundan tashqari Gudkovning ta'kidlashicha, Levada markazining tadqiqotlari rossiyaliklar ongli ravishda davlat senzurasini chetlab o'tishga intilayotganini ko'rsatadi. Xususan, ular Telegram kanallar kabi Kreml tomonidan nazorat qilinmaydigan manbalardan ma'lumot olishmoqda. Gudkovning aytishicha, alternativ kanallardan foydalanadigan respondentlar ulushi bir necha oy oldin 7-8% tashkil qilgan bo'lsa, hozir 22%ga yetgan. Ommaviy xalq qo'zg'olonlari kamdan-kam hollarda faqat ma'naviy norozilik tufayli sodir bo'ladi. Sobiq sovet mamlakatlaridagi rangli inqiloblarga asosan bahsli saylovlar sabab bo'lgan. Norozilik ruhi hukmron elita ichidagi bo'linishlar tufayli kuchaygan. Rossiya tarixida ham bunday holatlar kuzatilgan. 1905, 1917, 1991 va 1993 yillardagi keng ko'lamli xalq qo'zg'olonlari zaiflashgan va bo'lingan hukumatlarga qarshi samara bergan. Putin hukmronligi davrida ham bunday hodisa kuzatilgan. 2004 yil oxiri, 2005 yil boshida Rossiya bo'ylab minglab nafaqaxo'r hukumatning ijtimoiy subsidiyalarni isloh qilish rejasiga qarshi namoyishga chiqqan edi. Namoyishchilarni gubernatorlar, kommunistik partiya Rossiya va boshqa kuchlar yashirin tarzda yoki ochiqchasiga dastakladi. 2011-yilgi parlament saylovlari davomida sodir etilgan qonunbuzarliklar ortidan Rossiya rangli inqilob yoqasida qoldi, ammo hukumat qo'zg'olonni bostirish uchun zarur bo'lgan barcha vositalarni tayyorlab qo'ygan edi. Muxolifatchi siyosatchi Gudkovning so'zlariga ko'ra, bugungi kunga kelib vaziyat o'zgargan. Putin taklifi bilan Kreml saroyiga yig'ilgan amaldorlar va deputatlarning ayanchli qiyofalarida hech qanday xursandchilikni ko'rmadim, dedi Gudkov Ozodlik bilan suhbatda. Gudkovning aytishicha, elitalar ichida bo'linish haqida gapirishga hali erta, lekin Putin tizimi silkinmoqda. Ajralish albatta sodir bo'ladi, chunki biz hozirda raqib kuch markazlari shakllanayotganini ko'rmoqdamiz, dedi Gudkov. Biroq hozircha hamma narsa Putin atrofida aylanmoqda, deya so'zini yakunladi u.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda qochayotgan ruslar va quvilayotgan o'zbeklar. Adliya vazirligi ijara huquqi buzilganlarga maslahat berdi. Istanbuldagi yong'inda 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. NASA: Yerni asteroiddan qutqarish bo'yicha tajriba muvaffaqiyatli yakunlandi. Rosfinmonitoring Meta shirkatini ekstremist va terrorchilar ro'yxatiga kiritdi. Bayden Putinning Ukraina urushida yadroviy qurol qo'llashiga shubha bildirdi. FSB Qrim ko'prigidagi portlashni Ukraina harbiy razvedkasi uyushtirganini iddao qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi: Kursk'dagi talabalar murojaati Rossiyadagi o'zbek diplomatlari tomonidan o'rganilmoqda. Mirziyoyev Qozog'iston poytaxtiga uchib ketdi. Terror, xaos va siyosiy bosim. Harbiy ekspert Ukrainaga yoppasiga hujumdan ko'zlangan maqsad haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Terror, xaos va siyosiy bosim. Harbiy ekspert Ukrainaga yoppasiga hujumdan ko'zlangan maqsad haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qrim ko'prigida yuz bergan portlashdan 2 kun o'tib, 10 oktyabrda Rossiya Ukrainaga qarata 83 ta raketa otdi. Shundan 43 tasini havo hujumidan mudofaa kuchlari urib tushirdi. Shu kuni Ukraina urush boshlanganidan beri eng ko'lamli hujumga uchragani aytilmoqda. Portlashlarda 19 kishi o'ldi, 100 dan ziyod odam yaralandi. Conflict Intelligence Team asoschisi Ruslan Leviyev fikricha, Rossiyaning ushbu zarbalari harbiy nuqtai nazardan hech bir ma'noga ega emas. Ukrainaning qator viloyatlarini elektrsiz qoldirgan taqdirda ham Rossiya Ukrain askarlarini asir tutishga majburlay olmaydi. Front sochilib ketmaydi, deydi Leviyev. Ushbu zarba faol yer usti harbiy amaliyoti muqaddimasi bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, mutlaqo. Xavfsizlik kengashi yig'ilishidan so'ng Vladimir Putinning o'zi ham bayonotida ochiq aytdi buni. Avvaliga u o'z tabiricha Ukrainaning terrorchilik xurujlarini sanadi. Kursk atom elektrostansiyasi elektr tarmog'iga hujum, turk yoqimi gaz quvurini portlatishga urinish bo'lganini tilga oldi. Shundan so'ng Ukrainaning bunaqa terrorchilik uslubiga javoban biz uning energetika infratuzilmasi, harbiy obyektlari va aloqa tarmoqlariga zarba berishga qaror qildik, dedi. Yana bu yerda biron harbiy mantiq yo'qligini, bu faqat qasdlashuv va o'ch olish ekanini Putinning o'zi tan olib turibdi. Sizlar terrorchilik qilgan bo'lsalaring, biz ham shunday qilamiz, dedi go'yo. Chamamda Rossiya rahbariyati o'zining biz o'ta aniq tegadigan qurollar bilan faqat harbiy obyektlarni uramiz, tinch aholi va fuqaroviy infratuzilmaga zarar yetkazmaymiz mazmunidagi iddaolardan ilk dafa chekindi. Oliy siyosiy rahbariyat ilk bor Ukraina aholisini, qo'shinlarni emas, aynan tinch aholini elektrsiz va issiqliksiz qoldirish uchun atay fuqaroviy infratuzilmaga qarata o't ochilayotganiga iqror bo'ldi.
Bu esa Jeneva konvensiyasiga binoan harbiy jinoyat sanaladi. Ammo har qalay maqsadlari nima o'zi? Ukrainani sovuqda qoldirib qiynashmi?
Bu ham to'g'ri, lekin asosiy maqsad terror, xaos yaratish, siyosiy bosim o'tkazishga urinish. Qrim ko'prigi portlatilishi muammo tug'dirdi. Bu ko'prik esa ramz sifatida Ukrainaning bosib olingan va yaqinda qayta guruhlanish bahonasida tashlab chiqilgan Xarkov viloyati parchasidan qadrliroq. Putinning yaxshi ko'radigan rus harbiylari ham Xarkov viloyatiga bizning yerimiz deb qaramaydi, ammo Qrim ko'prigi ular uchun muqaddas. Shu bois ham Putin o'tgan safargidan ko'ra qattiqroq javob berishi kerak edi. Putin Xarkov fronti barbod bo'lganida qisman safarbarlik e'lon qilgan bo'lsa, bu gal Rossiyaning qudratini ko'rsatib qo'yishga qaror qildi. Mana kerak bo'lsa 24-fevraldagidek yana Ukrainaning barcha hududlariga yoppasiga zarba berib, jiddiy shikast yetkaza olamiz demoqchi bo'ldi. Xullas, menimcha bu hujum Ukrainaning va umuman G'arbning esini kiritib qo'yish istagidir.
Qrim ko'prigiga berilgan zarbada biron harbiy ma'no bormi?
Temir yo'l ko'prigining bir bo'lagi ag'darilganida harbiy effekt bor deyish mumkin edi. Loaqal bitta to'sini qulab, qatnov to'xtab qolganida ham mayli edi. O'shanda Ukraina janubidagi Rossiya kuchlari guruhi og'ir ahvolda qolgan bo'lur edi. Chunki Qrim ko'prigi ta'minot yo'lidagi muhim transport arteriyasidir. Xersondan Melitopol, Tokmak va Ilovaysk orqali o'tgan temir yo'l ham bor, lekin u bir izli, o'tkazish quvvati cheklangan. Qolaversa, frontga yaqin bo'lgani uchun u yo'lning ba'zi joylari bombalardan vayron bo'lgan. Xullas, ko'prik, ayniqsa temir yo'l ko'prigi qulagan taqdirda bu ulkan harbiy samara keltirgan. Ukraina g'alabasi va Xersonning ozod bo'lishiga katta hissa qo'shgan bo'lardi. Biroq yo'l tezda tiklanib, cheklangan rejimda bo'lsa ham qatnov qaytadan boshlangan ekan, ushbu zarba to'g'ridan-to'g'ri harbiy effektga ega bo'la olmaydi. Ammo agar bu Ukrainaning ishi bo'lsa, mamlakat qurolli kuchlari yoki maxsus xizmatlarining dasti uzunligini namoyish etdi. Rossiya parastlarga, urushni qo'llab-quvvatlovchilarga va umuman Rossiya harbiylarga jiddiy ruhiy bosim bo'ldi.
Bizning Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbalarimiz buni aynan bizning ishimiz deyishmoqda. Garchi Kiyev rasman tasdiqlamagan bo'lsa-da, Ukrainada Rossiya 10-oktyabrdagi kabi zarbalar berishda davom etsa, raketa zaxiralarini tezda bitiradi degan fikr bor. Bunga nima deysiz?
Yo'q, bahorning oxirlarida Rossiya kalibr va boshqa rusumli olisidan uradigan qimmat raketalarini qo'llashni kamaytirishni boshlagan edi. Oradan ko'p o'tmay Kiyevga chet davlatlar elchixonalari birin-ketin qaytdi. Chunki bunaqa raketalar Kiyevga va frontdan uzoq boshqa shaharlarga kam uchib kelayotganini ko'rishdi. O'shanda biz Rossiya bunaqa raketalardan katta qismini sarflab, favqulodda holatlar uchun daxlsiz zaxira qoldirdi shekilli degan mazmunda izoh bergan edik. O'sha favqulodda hol keldi, Qrim ko'prigi portladi va zaxiradan yana bir qismini ishlatib, ko'z qo'rqitish aksiyasi o'tkazishga qaror qilishdi. Tabiiyki, bu hujumlar davomli bo'lmaydi. Kalibr, X-101 va boshqa uzoqdan urar raketalar bilan yalpi zarbalar shu bilan Rossiyaning navbatdagi jiddiy mag'lubiyati. Masalan, Kherson boy berilishidan so'ng takrorlansa kerak. O'ylashimcha, Rossiyada bunaqa raketalarni ishlab chiqarish imkoniyati hamon mavjud, lekin harbiy sanoat quvvati har kuni shunaqa ko'lamda zarba berishni ta'minlay olmaydi. Shu sababli raketalarni ayabroq ishlatishyapti.
Yana bir muhim savol. Rossiya va Belarus mintaqaviy qo'shinlar guruhini joylashtirishga kelishdi. Sizningcha, belaruslar urushga kiradimi?
Biz bunaqa bo'lishini kutmayapmiz. Buning biron alomati ko'rinmayapti. Belarus armiyasi hatto to'liq tarkibda frontga tashlangan taqdirda ham bunaqa keng ko'lamli urush uchun urvoq ham bo'lmasligini Shoygu ham, Putin ham tushunadi. Binobarin, Belarusning urushga qo'shilishidan ma'no yo'q. Boz ustiga, bu Aleksandr Lukashenko rejimiga katta siyosiy xatar tug'dirgan bo'lur edi. Uning o'zi ham fahmlagan bo'lsangiz, qachonlardan beri taysallaydi. Menimcha, bunaqa bayonotlar Moskvaning g'arb bayonotlariga javob reaksiyasi. Chunonchi, yaqinda AQSh prezidentining sobiq maslahatchisi Jon Bolton Vladimir Putin yadro qurolini ishga solgudek bo'lsa, o'zi ham qonuniy harbiy nishonga aylanadi dedi. Shundan so'ng Peskov chiqib, Vladimir Putin xavfsizlikda, barcha choralar ko'rilmoqda degan mazmunda izoh berishga majbur bo'ldi. Xullas, mintaqaviy qo'shinlar guruhini joylashtirish Rossiyaning ko'zbo'yamachiligi. Shu kunlarda Rossiyadan Belarusga eshelonlar, poyezdlar kelayotgani haqida xabarlar chiqyapti. Videolarda ko'ryapmizki, ayrim eshelonlarda Rossiya askarlariga to'la yuk vagonlari bor. Biz bu poyezdlar aslida Belarus omborlarida saqlanayotgan tanklar va zambaraklarni olib ketish uchun kelayotganini aniqladik. Texnikalar zaxiradan olinib, Belgorod viloyatiga olib ketilmoqda, chunki Rossiyaning o'z qurol-aslahalari tugab boryapti.
Rossiya armiyasining o'zi Belarus hududidan hujumga o'tsa-chi?
Bizningcha Kiyev va Chernigov yo'nalishida hujumga o'tishga kuchlari yetmaydi. Buni Rossiya armiyasi ham juda yaxshi tushunib olgan. Safarbarlik doirasida chaqirilgan askarlar bilan Lugansk viloyatini qo'lda tutib qolishsa ham katta gap. Ko'ryapsiz, Ukraina qo'shinlari muttasil olg'a siljayapti. Limandan keyin mana Svatovani sekin-asta qurshovga olishmoqda. Tez orada bu shahar ham ozod etiladi. Shunday ekan, Sharqiy front sochilib yotgan paytda Belarus tarafidan boshqa front ochilishini kutmang. Loaqal safarbar qilinganlardan 200 ming kishilik sifatli qo'shin tashkil qilmaguncha bu ishning iloji yo'q.
Ukrainadagi Rossiya qo'shinlariga yangi qo'mondon tayinlandi. Sergey Surovikin 10-oktyabrdagi yalpi zarbalarda u qanchalik rol o'ynadi? Rossiyaning taktikasi o'zgaradimi?
General Surovikin tinch aholi hayotini sariq chaqaga olmasligini bir marta ko'rsatib qo'ygan. Yodingizda bo'lsa, 1991 yil avgustda avgust putchi chog'ida Moskvada namoyishchilarni tanklar bilan bostirgan batalyonga u komandirlik qilgan edi. Ehtimol o'sha xizmatlarini eslab bu lavozimga qo'yishgandir, chunki hokimiyatga sodiqligi ustiga har qancha qon to'kishdan tap tortmaydigan kimsalar kam bo'ladi. Ayni chog'da biz uning rahbarligida Rossiya armiyasi harbiy, taktik va boshqaruv jihatdan o'sadi degan fikrdan yiroqmiz. Umuman Rossiya armiyasida bunaqangi yirik ko'lamdagi urush tajribasiga ega bitta ham qo'mondon yo'q. Ko'pchilik Suriya urushini eslatib, Surovikin u yerda qassob laqabini olganini aytadi. Biroq Suriyada bo'lgan harbiy amaliyotlar bilan Ukraina urushi o'rtasida yer va osmon qadar farq bor. Suriyadagi tajriba bu yerda ish bermaydi. Qolaversa, Surovikin har gal qo'shinlarni mohirona boshqargani uchun emas, balki sodiqligi tufayli ko'tarilganini nazardan qochirmaylik. U havo qo'shinlarida bir kun ham xizmat qilmagan holda Rossiya havo kosmik kuchlari bosh qo'mondoni etib tayinlangani yo'q, ko'p narsani anglatishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, sentyabr oyida turar joy uchun ijara haqi 1.5% oshgan. Bu ketma-ket 3-chi oy oshishdir. Mustaqil iqtisodchilarga ko'ra, haqiqiy raqamlar bundan ham kattaroq bo'lishi mumkin. Xususan Toshkentda so'nggi haftalarda turar joy uchun ijara haqlari 2 baravarga oshgani aytiladi. O'zbekiston poytaxtida ijara haqlarining oshishi Rossiyadagi mobilizatsiya fonida yuz bermoqda. Minglab rossiyaliklar Putin e'lon qilgan qisman harbiy safarbarlikdan qocharkan mahalliy uy-joy bozorida ijarachilarning huquqlari buzilayotganiga doir shikoyatlar ham ko'paygan. 10-oktyabr kuni O'zbekiston Adliya vazirligi avval ijaraga berilgan kvartiralardan ijarachilarning majburlab chiqarilayotgani va narxlar asossiz ravishda oshlayotganini aytib, ijarachilarning huquqlari tushuntirilgan bayonot berdi.
Ijaraga beruvchilar tomonidan kvartiradan chiqib ketish yoki ko'proq haq to'lashga oid noqonuniy talablar ustidan fuqarolik ishlar bo'yicha sudlarga murojaat qilish orqali buzilgan huquqlarni tiklash mumkin. Hujjatlarni, shu jumladan da'vo arizasini rasmiylashtirish bo'yicha amaliy yordam olish uchun adliya organlariga murojaat qilishingiz mumkin. Adliya hujjatlarga yordam beradi. Hurmatli mulkdorlar, o'z manfaatlaringiz hisobiga boshqa shaxslarning huquq va manfaatlariga putur yetkazib, qonunchilik talablarini buzmaslikka chaqiramiz.
Adliya vazirligi bayonotida so'nggi vaqtlarda xorijdan tashrif buyuruvchi fuqarolarning keskin ko'paygani aytilgan, ammo hech qanday raqam berilmagan. Albatta, O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, sentyabr oyida mamlakatga 78200 nafar rossiyalik turist tashrif buyurgan. Bu shu yil apreldagi raqamdan qariyb 3 barobar ko'pdir, ammo rasmiy statistika mobilizatsiyadan qochib O'zbekistonga kelayotgan rossiyaliklar borasida hech qanday ma'lumot bermayotir. O'zbekiston rasmiylari mobilizatsiyadan qochayotgan rossiyaliklar agar qidiruvga berilmagan bo'lsa, vataniga deportatsiya qilinmasligini aytishgan. Ammo mobilizatsiyadan qochgan qancha rossiyalik O'zbekistonda vaqtincha panoh topgani borasida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston bilan qarindoshlik yoki boshqa rishtalari bo'lgan ayrim rossiyaliklar esa O'zbekiston pasportini olish harakatiga tushgani aytilmoqda. Rossiyadagi mobilizatsiyadan O'zbekistonga qochayotganlar mavzusini bugun migratsiya bo'yicha taniqli ekspert, Migrat Mobi portali asoschisi, huquqshunos Botirjon Shermuhammad bilan muhokama qilamiz. Botirjon aka, suhbatimizni mobilizatsiyadan qochayotganlarning huquqiy maqomi haqidagi savoldan boshlasak, yodingizda bo'lsa, shu yil mart-apreldagi birinchi to'lqin davrida bu rossiyaliklar o'zlarini relokant deb atagan va shu bilan ushbu ibora muomalaga kirgan edi. Matbuot ularni turli nomlar bilan atayapti. Endi relokant, migrant, qochoq yoki qochayotganlar, mobilizatsiyadan bo'yin toblayotganlar va hokazo. Endi Botir aka, mana migratsiya ekspertlari orasida bu borada yakdillik bormi? Bu rossiyaliklarni siz kim deb atagan bo'lardingiz?
Assalomu alaykum. Endi bu masalada bir yakdillik yo'q aslida, lekin albatta bir bu terminlarda o'zining ma'nosi bor. Bu terminlar ko'pincha ma'nolar bo'yicha bir-biriga yaqin. Lekin asosiy qismini bularni relokant deb aytish to'g'ri emas, sababiki relokant deb odatda biron bir biznes o'sha tashkiloti bo'ladigan bo'lsa, shuni xodimlarini bir shahardan boshqa shaharga yoki bir davlatdan boshqa davlatga ko'chirilgan paytdagi degan insonlarni aytiladi. Ya'ni relokant deb oddiy o'sha mobilizatsiyadan qochib kelyap turgan fuqarolarni aytish mumkin emas, to'g'ri bo'lmaydi bu narsa. Ko'proq shu o'zini ishchilarini, xodimlarini yuborgan paytda shu xodimlarga nisbatan relokant deyish aytilgan. Endi nimaga bunaqa relokant deyilyapti yoki migrant deyilmayapti degan savolga kelgan bo'lsak, sababi Rossiyada migrant so'zi, immigrant so'zi shunaqangi bir salbiy bir nimasi bor. Shuning uchun ham ko'pincha o'zlarini oddiy migrantlarga tenglashtirmaslik maqsadida bunaqangi boshqa so'zlardan, atamalardan foydalanishga harakat qilishgan bo'lishi mumkin. Lekin umuman olganda bularning hammasi migrant, ya'ni migrant hisoblanadi. O'zbekistonga nisbatan bular immigrant deb agar to'g'ri aytilgan immigrant hisoblanadi. Rossiyaga nisbatan emigrantlar bular va bir faqatgina bir qismigina biz relokant deb aytishimiz mumkin, lekin relokant so'zi o'zi aslida yaqinda paydo bo'lgan, buni bir huquqiy tomondan yoki boshqa tomondan bir qabul qilingan bir atama sifatida qabul qilingani yo'q. Ko'pincha o'zi xalqaro nimada hamjamiyatda o'sha amaliyotida emigrant, immigrant, migrant va qochoqlar deb biz bilamiz va ularga o'z alohida ta'riflar berilgan.
Botirjon aka, Rossiyadan qancha odam shu paytgacha mana kelgani va kelayotgani ular bilan bog'liq prognoz yoki trendlar haqida rasmiy statistika lom-lim demayapti. Nega bu jimlikning orqasida qandaydir bir xavotir bormi yoki deylik vaziyat o'z-o'zidan iziga tushib ketadi degan bir hisob-kitob bormi? Umuman rasmiy yondashuv qanaqa bu migratsiya oqimiga?
Endi aslida O'zbekistonda shu e'lon qilinmaganligi bu umuman qismli narsa, ya'ni boshqa holatlarda ham, boshqa sohalarda ham ochiq ma'lumotlarning kamligi, shunaqangi ochiq statistik ma'lumotlarning kamligi va bu bo'yicha alohida bir davlat tomonidan yoki boshqa bir jamoat tashkilotlaridan bir kuzatuv ishlari, o'rganishlar bo'lmaganligi sababli bunaqangi ma'lumotlar kam. Misol uchun Qozog'istonda borligi uchun ham e'lon qilindi. O'sha 200 mingdan ortiq o'sha sentyabr oyini o'zida kelganligini e'lon qilindi. Ya'ni bu tomondan O'zbekistonda ancha ishlar qilinishi kerak. Ya'ni hozirgacha hattoki Rossiyada qancha fuqaromiz borligini ham aniq ayta olmasligimiz va rasmiy ma'lumot manbalaridagi aytilgan sonni amaliyot bilan to'g'ri kelmasligi ham ko'p savollarga o'g'itadi. Lekin mana Qozog'istonlardan kelib chiqib biz ham aytishimiz mumkin. Ya'ni O'zbekistonda qancha odam mana shu jismoniy shaxslarni raqamlarini olganligidan kelib chiqsa bo'lardi. Misol uchun PNFL olinyapti. Chunki o'sha har qanday kelgan Rossiya fuqarosi bu yerda albatta bank kartasini ochish kerak, chunki o'ziga o'zini ehtiyoj uchun kerak va mana shu bank kartasini ochish paytida shunaqangi raqam talab qilinadi. Qozog'istonliklar ham xuddi shundan kelib chiqib, ularni shunaqa raqamlardan kelib chiqqan, chunki o'sha 200 ming kelgan Qozog'iston fuqarolaridan katta miqdori shunaqangi raqam olmasdan yana qayta boshqa davlatga chiqib ketganligini hisobga olib, adashmasam 70 mingga ortiqroq fuqaro Rossiya fuqarosi kelganligini aytishgan. Ya'ni xuddi shunaqangi yo'llar bilan ham bularni sonni chiqarsa bo'ladi, lekin afsuski hozirgacha bunaqa ishlar amalga oshirilgani yo'q va bu ko'proq shu tadqiqotchilarga va davlat organlariga vazifa deb ko'rgan bo'lardim bu narsani.
Endi birinchi to'lqindagilarning relokant deb atalishi asosan IT mutaxassislari kelgani bilan tushuntirilganda, hozir kelayotganlar kimlar, ularning demografik qiyofasi, malakasi yoki qaysi ijtimoiy guruhga mansubligi borasida biron bir ma'lumot bormi?
Biron bir aniq ma'lumot yo'q. Hozir kunda birasidan kelib chiqish mumkin. Mobilizatsiya boshlanganini hisobga olib, ko'proq shu mobilizatsiyaga chaqirilishi mumkin bo'lgan Rossiya fuqarolari, ya'ni o'sha 18 yoshdan yuqori bo'lgan erkaklar, ko'proq shu harbiy xizmat o'tagan bo'lishi mumkin yoki harbiy mutaxassislikka ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni umuman olganda Rossiyani shu mobilizatsiya bo'yicha chaqirilishi mumkin bo'lgan fuqarolar shu mobilizatsiyadan qochib kelganlar. Shu bizga asosiy ajratib olishga mumkin bo'lgan xususiyat. Boshqa tomondan ularni kasbi yoki bir boshqa holatlari haqida hech qanaqangi bir tadqiqot yoki ma'lumot yo'q. O'sha IT mutaxassislarga ilgari o'zlarini ish beruvchilar tomonidan o'sha IT kompaniyalar rasmidan chiqqanligi sababli o'zlarini ish xonalarini, ofislarini Toshkentga yoki boshqa shaharlarga boshlab ko'chilganda relokant deyilgan edi. Hozirgi paytda bu narsa kamroq, ya'ni Rossiyadan biror-bir tashkilotlar o'zlarini bir tashkillashtirilgan tartibda ishchilarni olib ketyapti deb aytib bo'lmaydi. Hozirgi kunda ko'pchilik o'z oyog'i bilan, o'z alohida shu chegaralar orqali shu mobilizatsiyadan qochib kelganligini aytishimiz mumkin.
Endi tarmoqlarda turli Telegram chatlardagi muloqotlardan ko'ryapmizki, bu rossiyaliklar o'zlariga mutlaqo yot bo'lgan bir hududga tushib qolgan, mahalliy qonunchilik, migratsiya tartibi haqida so'rab surishtiryapti. O'zbekistondagi mavjud tartib qanday? Oxirgi haftalarda rus muhojirlari oqimi boshlanganidan buyon nimadir o'zgardimi?
Qonunchilikda hech qanaqangi o'zgarish bo'lgani yo'q. Biz o'zgarishni sezganimiz, ya'ni o'sha navbatlar, ya'ni o'sha soliq inspeksiyasini oldida yoki o'sha ichki ishlar vazirligining migratsiya bo'limlari, ya'ni o'sha pasport stol deydi, o'sha fuqarolarni ro'yxatga olish punktlarida haqiqatdan ham juda katta navbatlar paydo bo'lganini ko'rib turibmiz. Undan tashqari albatta o'sha ijara narxlarini birdan oshib ketganini ko'ryapmiz. Haqiqatdan ham 1.5-2 barobar oshganini o'zimiz shaxsan ko'rdik. Chunki biz o'zimizda ham o'sha yaqin hamkorimiz Moskvadan ko'chib keldi. Ya'ni narxlar haqiqatdan ham oshgan. Har bir joyda ro'yxatdan o'tishda, elchixonada shartnoma tuzishda har bir joyda shunaqa eng katta navbatlar bo'lganligini ko'rib turibmiz va bu yerda shu yerdan bilsa bo'ladiki, haqiqatdan ham kelganlar soni kam emas. Ayniqsa mana shu nima deydi, coworking markazlarida juda ham ko'plab rossiyaliklarni kelib, shu yerda vaqtinchalik turib, uy topguncha turganlarni ko'rib turibmiz. Shunga o'xshagan holatlar bor.
Endi Botirjon aka, rossiyalik muhojirlarning ilk oqimi paydo bo'lganidayoq, masalan, Qozog'istonda ularning ishga joylashishi uchun ma'lum bir talablar qo'yish, hatto Rossiyadagi kabi patent joriy qilish haqida takliflar bo'ldi. O'zbekistonda qanday?
O'zbekistonda hukumat tomonidan yoki biron bir o'sha deputat yoki boshqa bir rasmiylar tomonidan bunaqangi taklif bo'lganini ko'rganimiz yo'q. Hazil ma'nosida Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda buna takliflar bo'lyapti. Meni fikrimcha bularni jiddiy o'rganib chiqish kerak, chunki haqiqatdan ham hozirgi kunda bu, ya'ni birinchi bosqichda o'shlarga boshqacharoq bo'lgan bo'lsa, hozir endi bevosita bizdagi o'sha narxlarga ta'sir qilyapti, odamlar ijtimoiy hayotiga ta'sir qilyapti va albatta meni fikrimcha biz ham shundan kelib chiqib o'sha biron bir ish ruxsatnoma olish bo'yicha yoki shu yerda yurib turishi yoki ro'yxatdan o'tish bo'yicha qo'shimcha talablarni o'zimizning milliy manfaatlarimizdan kelib chiqib qo'ysa to'g'ri bo'ladi. Bu xalqaro amaliyot, bu hech qanaqangi bir o'zimiz o'ylab topgan narsa emas. Mana o'sha Rossiya qo'ygan, o'zi qo'ygan talablardan kelib chiqib biz ham xuddi shunaqangi talablar qo'ysak ishga haqqimiz bor. Lekin afsuski bu tomondan hech qanaqangi bir harakatlar yo'q. Hech bo'lmaganda mana oxirgi paytlarda mana shu ijara muammosi ko'tarilganini hisobga olib, ijara beruvchilarga nisbatan talablar, bu umuman bu sohani bir tartibga solish, hech bo'lmasa o'sha Turkiyada yoki Birlashgan Arab Amirliklarida bor qonun talablardan kelib chiqib, ma'lum bir ularni qo'yish to'g'ri bo'lardi, chunki haqiqatdan ham mahalliy aholi, ya'ni o'sha talabalar, mahalliy aholi bundan juda ham jabr ko'ryapti, chunki bunaqangi baland narxlarni albatta mahalliy aholimizga og'irlik qiladi.
Endi tarmoqlarda hozir ikki xil bir qarashni ko'ryapmiz. Bir tomon Rossiyadan yaxshi mutaxassislar kelyapti, ulardan foydalanib qolish kerak desa, ikkinchi tomon shundoq ham ishsizlar soni ko'p bo'lgan O'zbekistonda bu ishsizlikni yana ham ko'payishga olib keladi degan xavotirni bildirmoqda. Sizningcha qanday?
Endi bunday narsada ham bu bo'yicha ham dunyo amaliyoti bor. Ya'niki haqiqatdan ham yaxshi mutaxassis bo'lsa, ularga bir alohida talablar qilish mumkin, ularga alohida bir qo'shimcha yengilliklar berish mumkin. Agar O'zbekiston bozorida kerak bo'lgan, ularga kamyob bo'lgan mutaxassislar bo'lsa, albatta ularga yengillik berish mumkin, ularni ishga jalb qilish mumkin. Lekin oddiy, masalan, o'zimizni mahalliy aholi bilan raqobatlashish sharoitida bo'lgan ishchilarga nisbatan, mening fikrimcha, birinchi navbatda mahalliy ishchilarni manfaatdan kelib chiqib, qo'shimcha talablar qo'yish kerak bo'ladi. Bu sekin asta albatta buncha odam birdaniga kelganmi, 70 mingmi, 80 mingmi, albatta mahalliy bozorga birinchi navbatda Toshkent shahridagi mana shu ishchi bozorga ta'sir qiladi. Buni bosim bo'ladi albatta, bo'lmasdan iloji yo'q. Chunki ko'pchilik xohlaymizmi, xohlamaymizmi, Toshkent shahridan boshqa joyga ketgani yo'q. Ya'ni ularga bularga borganini ko'rganimiz yo'q deyarli. agar dam olishga aylangani boshmagan bo'lsa, lekin agar yashash uchun, ishlash uchun albatta Toshkent tanlashyapti. Albattaki hozirgi kunda Toshkentga o'zi shundog'an viloyatlardan kelyap turgan ishchilar oqimi bundan kelib chiqib bosim katta va buni ta'siri bo'ladi. Shuning uchun ham albatta qarag'ida choralar ko'rish kerak.
Endi ba'zi davlatlar, masalan, Gruziyada qochib kelayotgan rossiyaliklar mamlakat xavfsizligiga tahdid solishi mumkin degan qarashlar ham bor. Rus muhojirlaridan qandaydir tilxatlar olinayotganini ham eshityapmiz. Bu xavotirlar qanchalik asosli sizningcha?
Yani Gruziyada Gruziyani yaqin tarixda bo'lgan ishlardan keyin albatta ularning aholisi bundan xavotir olishi tabiiy, chunki urush bo'lganida ularning ma'lum bir qismini Rossiya hozir kunda okupatsiya qilgan. Bundan kelib chiqib albatta gruzinlarning bu narsa tarix xotirasida bor. Bundan kelib talab qilishlari mumkin. Lekin meni fikrimcha bunaqangi tilxatlar amaliy yo foydasi yo'q. To'g'ri, tilxatga imzo qo'ydirish mumkin, lekin baribir insonni miyasidagi, aqlidagi bir qanaqadir dunyo qarashini o'zgartirib bo'lmaydi tezlik bilan. Meni fikrimcha ular ko'chib kelganlar o'zi ham ko'p qismi bu urushga qarshi, bunaqangi harakatlarga qarshi bo'lmasam qolgan bo'lishardi ham. Lekin meni fikrimcha biz mana shunaqangi noto'g'ri tuzumlar, noto'g'ri hukumatlarni qilgan ishlarni takrorlamasligimiz kerak va munosabatimiz qonun doirasida bo'lishi kerak. Ya'ni biz mehmonga nisbatan ba'zi biz o'zbeklarda bo'ladigan narsa, mehmonga nisbatan o'zimizdan ham ko'ra, o'zimiz aholimizdan ham ko'ra ko'proq iltifot qilib olamiz ba'zida. Mening fikrimcha bunaqa bo'lmasligi kerak, faqatgina shu qonun doirasida o'zimizning milliy manfaatlarimizdan, O'zbekiston milliy bozorining manfaatlaridan kelib chiqib harakat qilishimiz kerak. Hech kimni albatta fuqaroligidan yoki millatdan kelib chiqib bir kamchilik kerak emas. Qonun doirasida harakat qilish kerak va qonunlar tushunarli bo'lishi kerak o'sha kelganlarga ham, O'zbekiston fuqarolariga ham. Ana o'shunda to'g'ri bo'ladi.
Botirjon aka, umuman bir ekspert sifatida sizni prognozlaringiz qanaqa? Hozirgi Rossiyadan migratsiya oqimi qancha davom etadi sizningcha va qanchalik muntazam tus olishi nimalarga bog'liq va davlat va jamoatchilik bu muhojirlar borasida nimalarga e'tibor qaratishi kerak deb hisoblaysiz?
Bu narsa to'g'ridan-to'g'ri albattaki o'sha Ukrainadagi vaziyatga bog'liq. Agar mobilizatsiya davom etsa, hozir mana qisman mobilizatsiya e'lon qilingan. Agar xudo ko'rsatmasin, qisman emas, to'liq mobilizatsiya e'lon qilinsa, yana ham ko'p katta oqim bo'lishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
13-oktyabr kuni Qirg'iziston parlamenti xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi yig'ilishida Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan bahsli hududlar masalasida axborot berdi. Shundan so'ng deputatlar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Endi hujjat har ikki davlat prezidentlari tomonidan imzolanishi, keyin esa Jo'rg'i Kengash tomonidan ratifikatsiya qilinishi lozim. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iz parlamenti xalqaro ishlar mudofaa, xavfsizlik va migratsiya bo'yicha qo'mitasining yopiq majlisida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev chegara muzokaralari natijasida O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan yerlar to'g'risida ma'lumot berdi. Bular quyidagi hududlar: Olabuqa tumanidagi G'avasoy uchastkasidan 12849 gektar, Ko'kserek uchastkasidan 105 gektar, Bayastan uchastkasidan 212 gektar, Karabeles uchastkasidan 25 gektar, Aqsu tumanidagi Unqurtoq uchastkasidan 35 gektar, Qorasuv tumanidagi Oqtosh uchastkasidan 100 gektar, Kamprobod suv ombori joylashgan Shahrixonsoy kanalining boshlanishidagi 19,5 gektar yerni tomonlar bir-birlari bilan almashdi. O'zgil va Suzoq tumanlaridan 1000 gektar yer berildi. Tashrif yig'ilishining jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan qismida mana shu ma'lumotlarni oshkor etish bilan cheklandi. Bu holatda ham jurnalistlar, blogerlar va faollardan yig'ilish zaliga kirishdan oldin telefonlari olib qo'yildi, ularning video va ovoz yozishlari taqiqlandi. Qamchibek Tashiyev bunday taqiqni chegaraga oid maxfiy ma'lumotlar oshkor etilishi, bu boradagi hujjatlar ikki davlat prezidentlari imzolanganidan keyingina oshkor etilishi mumkinligi bilan izohladi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining yozishicha, Qamchibek Tashiyev taqdim etgan bu raqamlar yakuniy va aniq deb bo'lmaydi. Chunki ayrim hududlar bo'yicha yig'ilishda turli raqamlar aytildi va ular o'rtasida 50 gektarcha farq borligi sezildi. Prezident Sadir Japarov 9-oktyabr kuni Xabar agentligiga bergan intervyusida O'zbekiston bilan muzokaralar natijasida bahsli hududlarning 98% Qirg'izistonga o'tganini bildirgan edi. O'zbekiston bilan chegaradagi bahsli yerlarning qariyb 99% Qirg'izistonga o'tdi, dedi Japarov. Tashrif jamoatchilik uchun oshkor etgan ma'lumotlardan so'ng yig'ilish yopiq eshiklar ortida davom etdi. Unda O'zbekiston bilan chegara bo'yicha so'nggi kelishuv loyihasi ovozga qo'yildi. Deputatlar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobot suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Qo'mita raisi deputat Chingiz Aydarbekov yig'ilishdan so'ng jurnalistlarga o'zi qarshi ovoz berganini aytdi. Men bu masala bo'yicha bir necha bor fikr bildirib, qog'oz va hujjatlarni ko'rmagunimcha rozilik bera olmasligimni aytganman. Shuning uchun men qarshi ovoz berdim, dedi Aydarbekov. Uning aytishicha, delimitatsiyaga oid hujjatlar faqat muhokama kuni, ya'ni 10-oktyabrda deputatlarga taqdim etilgan. Biroq mazkur hujjatlar asosida tuzilgan chegaraga oid ikki tomonlama bayonnoma taqdim etilmagan. Aydarbekovga ko'ra, Qamchibek Tashiyev bu holatni hujjatlarning aksariyati maxfiy va ular ratifikatsiyaga olib kelinganida oshkor etiladi, deb izohladi. Tashiyev kelishuv loyihasiga asosan Qirg'iziston xaritasi 15806 gektargacha kengaytirilishini aytdi. Bundan tashqari Qirg'iziston 1965-yilda Kamprobot qurila boshlaganida O'zbekistondan Olabuqa, Aqsi, Novken, Aravon va Qadamjoy tumanlariga 4127 gektar yer olganini, ularni qo'shganda jami 19699 gektar yer Qirg'izistonga o'tayotganini bildirdi. Qirg'iziston sobiq favqulodda vaziyatlar vaziri Mambet Junus Abilov yig'ilishdan so'ng Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida boshqacharoq ma'lumotlarni aytdi. Bizga beriladi deyilgan yerlar avvallari Qirg'izistonniki bo'lgan. G'ovasoydagi o'sha 12000 gektar yer qirg'izlarga tegishli edi. O'z davrida tuman miqyosidagi qaror bilan O'zbekistonga o'tib qolgan. Vaqtincha foydalanishga berilgan yerlar bo'lgan. Hozir qo'shni davlat bizning yerlar bilan savdo qilyapti. Ularning har biri turli tarixga ega. Kamprobotni alohida ko'rish kerak edi. Bundan tashqari Kamprobot hozirgi kunda Qirg'iziston uchun juda muhim. Hozir O'zbekiston suv boshi bo'lib qolyapti. Suvning narxi kundan kunga oshib bormoqda. Odamlar soni ko'paygani sari narx ham oshib bormoqda, deydi Abilov. Qamchibek Tashayevning yig'ilishda aytishicha, Kamprobot suv ombori joylashgan 4485 gektar yer O'zbekistonga o'tadigan bo'ldi. Qo'shni davlat suv saqlaydigan to'g'onga ham egalik qiladi. Tashayevga ko'ra, Kamprobotdagi suv zaxirasidan foydalanishni nazorat qilib turuvchi 8 kishidan iborat Qirg'iz-O'zbek qo'shma korxonasi tashkil etiladi.
Qochayotgan ruslar va quvilayotgan o'zbeklar. Adliya vazirligi ijara huquqi buzilganlarga maslahat berdi. Istanbuldagi yong'inda 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. NASA: Yerni asteroiddan qutqarish bo'yicha tajriba muvaffaqiyatli yakunlandi. Rosfinmonitoring Meta shirkatini ekstremist va terrorchilar ro'yxatiga kiritdi. Biden Putinning Ukraina urushida yadroviy qurol qo'llashiga shubha bildirdi. FSB Qrim ko'prigidagi portlashni Ukraina harbiy razvedkasi uyushtirganini iddao qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi: Kursdagi talabalar murojaati Rossiyadagi o'zbek diplomatlari tomonidan o'rganilmoqda. Mirziyoyev Qozog'iston poytaxtiga uchib ketdi. Terror, xaos va siyosiy bosim. Harbiy ekspert Ukrainaga yoppasiga hujumdan ko'zlangan maqsad haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hamzani mollari hokimiyat saralantilmoqda.
Qashqadaryolik chorvador Hamza Toshtemirov kredit evaziga sotib olgan chorva mollarini 10 chaqirim narida joylashgan bankka haydab bordi. Qarzdor xorijdan sotib olingan mollarni tirik holicha bankka topshirishga qaror qilgan. Tuman markaziga o'z mollarini haydab borgan Hamza Toshtemirovga nisbatan ichki ishlar xodimlari ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirdi va u 600 ming so'mlik jarimaga tortildi.
Majbur bo'ldim, oziqa zaxirasi tugaganligi sababli tuman markazi hokimiyatiga, tuman xalq bankiga qaytarib borishga mollarni majbur bo'ldim. Afsuski, ichki ishlar xodimlari meni o'sha yerdan voqea holati joyida tuman hokimi, tuman ichki ishlar organlari talabimni tushunmasdan o'sha kunni o'ziga tezkor xodimlar olib borib sud qilishdi, sudga berishdi. Ikki akala jarima bilan chiqib ketdim.
G'uzor quduq chorva fermer xo'jaligi rahbarining bunday keskin harakatlariga viloyat hokimligi tomonidan unga oldindan va'da qilingan yaylov uchun yer ajratilmasdan qolgani hamda bozordagi chorva mollari uchun yem-xashak narxining keskin ko'tarilib ketishi sabab bo'lgan.
Mana shu Zoir Toyirovich tuman viloyat hokimi o'sha vaqtdagi viloyat hokimi bizlarga shunaqa zadaniy bo'ldiki, molni olib kelgan pasportini shunday ko'rsatilgandan yer ajratasan. Chorvachilikni rivojlantirish kerak. Prezidentimiz qancha go'shtni yetishtirgan, go'sht tan narxi oshib ketmasin deb qanchadan qancha bizlarga o'sha vaqt kim qarshilik qilsa qattiq jazolayman deb selektorda, viloyat selektorida aytib o'tdi.
Prezidentning mahalliy televideniyadagi chiqishlaridan ruhlangan 35 yoshli Hamza Toshtemirov mahalliy hokimlik vakillari va'dalariga ishonib, 2020 yil may oyida Yevropadan nasllik chorva mollari olib kelishga qaror qiladi.
2019 yil mart oyida prezidentimiz shunaqa qaror chiqardilar, chorvani rivojlantirish bo'yicha mol olib keling chetdan. Mana shu O'zbekistonga go'shtni narxini keskin arzonlashtirish, go'sht yo'nalishidagi zotlarni ko'paytirish masalasi qo'yildi. Bu prezidentimizni o'sha gapirgan gaplaridan ta'sirlandim-da, o'sha o'zimga oldim.
Narxi mahalliy chorva mollaridan 3 barobar qimmatligi aytilayotgan Aberdeen Angus zotli chorvalarni tadbirkor qarayib 2 milliard so'mlik bank krediti evaziga sotib olgan.
Shu qishloq, shu joyda rivojlantiraman, shu qishlog'imga bir hissamni qo'shaman, 10 ta bir ayolni sog'in chiqib qo'ysam, bir 5 ta yigitni molimda bir qarovchi qilsam, mana shu bir qishlog'imga foydam tegsin, sut bilan, go'sht bilan O'zbekistonga bir kichkinagina o'zimni hissamni qo'shaman degan fikrda mana shu ishlarni amalga oshirgan edim.
G'uzorlik tadbirkor chorvani oziqlantirish uchun yem-xashak yetishmayotganligi va bank kreditini to'lashdagi qiyinchiliklar bois bankrotlik yoqasiga kelib qolgan.
Banklar pulini to'latish bilan avora, soliq pulini undirish bilan avora, prokuratura tekshirish bilan avora. Ijrochi tashkilot, hokimiyat umuman bajarmaydi. Biz qayerga murojaat qilishni bilmayapman umuman. Murojaat qilgan joy qolmadi umuman. Eshitayotgan tashkilot o'zi yo'q. Hamdard kerak emas bizga. Amal kerak. Natija yo'q hech qanaqa sohada. Hech qayerga murojaat qilishdan murojaat etmagan joyda o'zi qolmadi. Umuman kimga borsang, faqat hamdardlik o'rganib chiqyapmiz. O'rganib chiqyapmiz. Qachon, kim, qayerda o'rganadi buni? Buni bizga bu qorong'u bu biz vabshe og'ir ahvoldamiz. Agar shu turishga yana 1 yil yo 2 yil ketmoqchi bo'lsak, bor bududan ayrilamiz, moldan ham ayrilamiz. Chunki umuman rivojlanish bunaqa tartibda ketishini men umuman kutganim yo'qmi?
Tadbirkor yuzaga kelgan vaziyatga o'sha paytdagi Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayevning yaylov uchun yer maydonlari ajratish va'dasini bajarmagani sabab bo'lganini aytadi.
Birinchi o'rinda Zoir Toyirovich aybdor. Amalda yo'q gaplarni ko'p gapirar ekan. Men ishonmayman u hokimga. Balandparvoz gap nima kerak menga? Qani o'sha kel 2 marta boraman deb meni alladi. Viloyat hokimi Zoir Toyirovich 2 marta kelaman deb meni alladi.
O'zbekistonda 2018 yildan boshlab hokimlarning yer ajratish bilan bog'liq vakolatlari qisqartirilib, oxir-oqibat to'liq olib tashlangan. Ammo shunga qaramasdan, aholi va tadbirkorlar hokimliklarga doimiy ravishda yer ajratishni so'rab murojaat etishda davom etayotganligini kuzatish mumkin. Hamza Toshtemirov ham xorijdan kreditga zotli chorva mollarini olib kelganidan so'ng unga hokimlik tomonidan yer ajratilmasligini tushunib yetgan. Ozodlik joriy yilning may oyida Toshtemirov kabi mahalliy amaldorlar va'dasiga ishonib, katta kredit evaziga xorijdan chorva mollari olib kelgan, ammo ozuqa taqchilligi sabab bankrotlik yoqasiga kelib qolgan boshqa bir chorvador haqida ham lavha e'lon qilgan edi. Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tumanidagi Qobilov Ne'mat To'rayevich mas'uliyati cheklangan jamiyati ish boshqaruvchisi 31 yashar Sobir To'rayev ham o'zining viloyat hokimligi tomonidan aldanganligini iddao qilgan.
Viloyat rahbarlari Shahrisabz shahar va Shahrisabz tuman hokimlik insoflaring bor, insoflaring. Bular mollarimga shuncha qilgan mehnatimni sizlar nimaga bunaqa ko'rmayapsiz? Prosta ko'rib turib, bilib turib, mana buncha azob beryapsizlar. Nima uchun? Yo men dushmanlik qildimmi? Yo davlatga bir nimadir ziyonim tegdimi mollarni olib kelib? Nima uchun bu masalan menga olib keldingiz deylar? Maqsadlari nima? Bu mollarimni o'ldiryor, mana ustimdan kulishmi yo qamay yorishmi? Qamay yorish bo'lsa mana mollarni tarqat yoringlar, qamay yoringlar. Qutulay sizlardan. Sizlarning o'zlaringdan ham yolg'on gaplaringdan ham jonga tegdi-ku. Bu o'lgan mollarimni hammasi sizlar javob berasizlar badallikdan. Bu
mutaxassislarga ko'ra dunyodagi iqlim o'zgarishi O'zbekistondagi chorvachilik uchun ham yangi sinovlarni tug'dirmoqda. Suv taqchilligi va yoz kunlaridagi havo haroratining anomal isishi chorva uchun ozuqa yetishtirishni qiyinlashtirmoqda.
Chorvachilik vaziriga telefon qilib, Bahrom Norqobilovga telefon qilganimda Bahrom Norqobilov kabinetga kirmaydilar. U kishi prezidentimiz aytganlar, tuman, viloyat kabinetga kirmay, xalq bilan ishla deganlar. Shuning uchun hozir komandirovkadalar. Kelsalar aytib qo'yamiz dedi. Kotibi, o'sha vazir kotibi menga shunaqa dedi. Keyin men iya dedim. 2 yildan beri Qashqadaryoda qurg'oqchilik. 2 yildan beri bu vazirimiz kabinetlariga kirmay ishlayotgan ekan. Nahotki bir marta Qashqadaryoda qurg'oqchilik shuni bilmabdi vazir. Nahot bir marta majlis o'tkazmadi. Nahot bir marta bizni eshitmadi. Nahot bir marta kelib, "Holing nima?" deb so'ramadi. Sabab nimada? Keyin kotibiga uladi, "Xohlasangiz" dedi, "nasllik bo'yicha" dedi, 001 raqamli o'sha ismlari ham hozir Farhod ekanmi, ismdan chiqdi. Shu kishiga telefon qildim. Keyin Farhod aka To'ydimurod fosizga bir kishi chiqadi dedi, keyin boshqa kishi chiqdi 12:00 danmi? Keyin shu vazirga aytdim, "Buni sizlardan boshqa eshitadigan odam yo'q. Chorvachilikda faqat chorvachilik vaziriga deb men istihola bilan sizga chiqyapman. Bizga yordam bering." Ana qilib aytsam, bo'ldi. Hamzajon, sizni aytganingizni qilamiz, sizni aytganingiz bajaramiz degan vazir xayrlashib shunday telefonni qo'ydim degan joyda yonidagi odamlarga aytyapti. "Unay bo'lib kelasam, senga biroq mo'lib keldi demi?" deyapti. Telefon o'chib qolgandan keyin qayta chiqyapman-da, "Sen kimni so'kding?" deyapman. Deyapman. "Prezident sizlarga ishonib qo'yibdim hali bizani" dedim. Buni qarangki, vazir so'kib o'tirsa, bu ishonch kimga? Biz orqamizda chorvani kim nazorat qiladi? Kim eshitadi? Demak, bu so'kdimi, demak bundan yaxshilik chiqmaydi. Chorva ishonchli qo'llarda emas.
Bugungi kunga kelib, tadbirkor Hamza Toshtemirov o'z chorvasi uchun ozuqa izlash hamda kredit qarzdorligi chuquridan qanday chiqib ketish yo'llari ustida bosh qotirmoqda.
Bada bor, amal yo'q. Kuni aytilgan gap bor, kuni yo'q. Masalan, 10 kundan keyin qarzingni olasan deb bir odam qarz olsangiz berasiz. Lekin aytilgan rahbarlarni, masalan, vazir deyam, viloyat hokimini ham faqat o'rganadi ular. Ular o'rganadi, tahlil qiladi, o'rganadi, hamdard bo'ladi. Lekin natija amal yordam bermaydi hech qachon. Qashqadaryo bo'yicha chorvani ichiga kirsin vazir bo'lsa. Vazir kelib kirsin, "Bu menda mana turibdi. Qanchadan qancha chorvador hozir azob yotibdi. Mana men bilan muloqotda bo'lib turadi. Boshqalar ham shu. Buni nima qiladi bizdan olgan mulklarni olgan bilan? Qamasa qamalishga rozimi? Ujud bundan keyiniga ketolmayman men. Bundan keyiniga men hech qayerga bora olmayman."
Ozodlikning Zoir Mirzayev hozirda rahbari bo'lgan Toshkent viloyati hokimligi va boshqa rasmiylar bilan bog'lanish urinishlari hozircha natija bermadi. Ozodlik lavhada ko'tarilgan muammo yuzasidan rasmiylarning munosabatiga ochiq.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'zbek diplomatlari Ukrainadagi o'zbekistonliklarni mamlakatni tark etishga chaqirishdi. Kiyevdagi O'zbekiston elchixonasi bayonotida frontdagi vaziyatning keskinlashuvi hamda butun Ukraina bo'ylab raketa va artilleriya zarbalarining davom etishi ehtimoli yuqoriligidan kelib chiqib, vatandoshlarimizdan shaxsiy xavfsizlik nuqtai nazaridan ushbu mamlakatni tark etishlarini so'raymiz, deyilgan bayonotda. Kiyevdagi o'zbek diplomatlari shuningdek raketa hujumlari kuchayishi ortidan o'zbekistonliklarni o'z tabirlaricha ziddiyat iziga tushkuniga qadar Ukrainaga safar qilishdan tiyilishga chaqirganlar. Ukrainaga urushning 230-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Ukrainada 11 oktyabr kuni butun mamlakat bo'ylab havo trevogasi e'lon qilindi. Ukraina rasmiylari vatandoshlarni pana joylarda qolishga chaqirmoqdalar. Rossiya kuchlari 11 oktyabr tongida Ukraina shaharlarini yana raketa hujumlariga tutdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, mamlakatning jami 7 viloyatidagi 10 dan ziyod shahar bombalangan. Birgina Zaporojye shahriga erta tongda rus qo'shini 12 raketa otgan. Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruxga ko'ra, Rossiya harbiylari viloyatning infratuzilma obyektlarini nishonga olgan. Raketa zarbalari natijasida o'quv va tibbiyot muassasalari hamda turar joy binolariga jiddiy shikast yetgan. Jabrlanganlar bor. 10 oktyabr kuni ertalab Ukrainaning o'nlab shaharlari Rossiya tomonidan bombardimon qilindi. Kiyev, Dnepr, Kharkov, Zhytomyr, Nikolaev, Krivoy Rog, Lvov va Ukraina g'arbidagi qator yirik shaharlar raketa hujumiga nishon bo'ldi. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmatidan tush payti olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qo'shinlarining bir kun avvalgi raketa hujumlari natijasida qurbon bo'lganlar soni 19 nafarga, yaralanganlar soni esa 105 nafarga yetgan.
This is city of Kiev. Just an hour ago, this attack, another attack.
Bu Kiyev shahri. Atigi bir soat oldin qilingan hujumda tinch aholi halok bo'ldi. Erkin dunyoda yashovchi millionlab odamlar biz ukrainaliklarga yordam berish kerak. Ukraina aholisiga qarshi genotsidni, infratuzilmamiz va shaharlarimiz vayron bo'lishini to'xtatishda bizga yordam berishda davom etishlari kerak.
Help us Ukrainians. Continuing help us Ukrainians.
Forbes jurnali 10 oktyabrda Ukraina shaharlariga raketa yog'dirish Rossiya byudjetiga qanchaga tushganini hisoblab chiqdi. Nashrga ko'ra, gap 400-700 million dollar ustida bormoqda. Forbes qaysi turdagi raketadan aynan nechta otilganini aniqlash imkonsiz bo'lgani sabab ularning umumiy sonini keng diapazonda baholagan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 10 oktyabrda mamlakat hududiga X-101, X-555, Kaliber, Iskander, Tornado S va S-300 rusumli raketalar yog'dirilganini ma'lum qilgan edi. Bundan tashqari Forbes 10 oktyabr kuni Ukrainaga yo'llangan barcha dronlarning umumiy qiymati bir necha million dollarni tashkil etishini eslatgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotiga ko'ra, 10 oktyabrda Rossiya armiyasi Ukrainaga qarata 87 ta qanotli raketa uchirgan. Shundan 46 tasi urib tushirilgan. Qolganlari Ukrainaning yirik shaharlariga tushib, fuqaroviy infratuzilma obyektlari, turar joy binolari va hatto bolalar maydonchalarini vayron qilgan. Rasman bildirilishicha 1307 aholi punkti elektr ta'minotidan uzilib qolgan. Ularning asosiy qismi Sumsk, Lvov, Ternopol, Kiyev va Xmelnytskiy viloyatlaridir. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya prezidenti Putin Ukrainani Qrim ko'prigini portlatganlikda aybladi va raketa zarbalarini javob hujumi o'laroq taqdim etdi. Ayni paytda AQSh taxminicha Kreml Ukrainaga yoppasiga raketa yog'dirishni Qrim ko'prigidagi portlashdan oldin rejalagan. Oq uy Milliy xavfsizlik kengashi so'zchisi Jon Kirby katta ehtimol bilan bu hujumni ular uzoq rejalaganlar deb hisoblaydi. AQSh ma'muriyati vakili Putin urushdagi strategiyasini uzil-kesil o'zgartirib, denatifikatsiyani Ukraina fuqarolari ruhini sindirish va Ukrain shaharlari va infratuzilmasini yakson qilish kampaniyasiga aylantirishga qaror qilgani yoki qilmaganini aniq ayta olmadi. Rossiya armiyasi keng ko'lamli raketa zarbalari berishga hozirlanayotgani haqida avvalroq Ukraina razvedkasi ham ma'lum qilgan edi. Ukraina maxsus xizmatlariga ko'ra, Kreml bu hujumni oktyabrning ilk kunlaridan boshlab rejalagan. Ukraina Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kungi murojaatida Rossiyaning Ukraina shaharlariga zarbasini odatiy terrorchilik taktikasi deb atadi. Murojaati davomida Zelenskiy hujum natijasida zarar ko'rgan turli madaniy va tarixiy obidalarni sanab o'tdi. Jumladan u 190 yillik tarixga ega universitet va san'at muzeyi, shuningdek nasroniylarning Sharqiy Yevropadagi muhim qadamjosiga zarar yetganini aytib o'tdi.
Ukraina nemojlivo
Ukrainani qo'rqitib bo'lmaydi, faqat yanada birlashish kerak. Ukrainani to'xtatib bo'lmaydi, faqat terrorchilarni zararsizlantirish kerakligiga yana bir bor ishonch hosil qilish kerak. Rossiya armiyasi aynan ertalabki tig'iz vaqtda raketa zarbalarini berdi. Bu terrorchilarning odatiy taktikasi. Ular ko'proq qo'rquv uyg'otishni va ko'proq odamlarga ta'sir qilishni xohlashgan. Ular shunday ham qilishdi. Butun dunyo bunga e'tibor qaratdi.
Rossiya zarbalari ortidan Ukraina Yevropa ittifoqiga elektr eksportini to'xtatdi. Ukraina energetika vazirligiga ko'ra, Rossiyaning yoppasiga bombardimonlaridan so'ng energetika tizimini barqarorlashtirish ehtiyoji paydo bo'lgan. Energetika vazirligi Moskvani Ukrainaga nisbatan energetik terrorni amalga oshirganlik hamda Yevropa ittifoqiga energetik bosimni kuchaytirganlikda aybladi. Vazirlik Kiyev Zaporojye AESi Rossiya tomonidan bosib olingan paytda ham Yevropa ittifoqi oldidagi majburiyatlarini bajarib kelganini ta'kidladi. Bayonotda aytilishicha 10 oktyabrda Rossiya tomonidan energetika obyektlarining bombardimon qilinishi oqibatida elektr energiyasi eksporti to'xtatilmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan Rossiyaning keng ko'lamli zarbalari ortidan Ukrainada yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilish uchun shoshilinch ravishda katta yettilik G7 liderlari yig'ilishini o'tkazishga kelishib olganini bildirdi. Germaniya ayni paytda jahonning 7 yirik davlatidan iborat G7 ga raislik qilmoqda. Rossiya tomonidan Ukraina shaharlarining yoppasiga bombardimon qilinishi xalqaro huquq bo'yicha harbiy jinoyat sanaladi. Bu haqda 11 oktyabr kuni Buxarest 9-ligi davlatlari prezidentlari bildirishdi. Ularning mazkur bayonotiga Shimoliy Makedoniya va Chernogoriya liderlari ham qo'shilgan. Biz Bolgariya, Chexiya, Estoniya, Vengriya, Latviya, Litva, Chernogoriya, Shimoliy Makedoniya, Polsha, Ruminiya va Slovakiya prezidentlari yaqinda Rossiya tomonidan Ukraina shaharlarining yoppasiga bombardimon qilinishini qoralaymiz. Bu xalqaro huquq bo'yicha harbiy jinoyat hisoblanadi, deyilgan bayonotda. NATO rahbari Jens Stoltenberg Rossiyaning zarbalarini dahshatli va bosh-boshdoqlik bilan qilingan hujum deb ta'rifladi va Moskva harakatlarini qoralab chiqdi. BMT rasmiylari Rossiyadan vaziyatni yanada taranglashtirishdan tiyilish hamda tinch aholi orasida qurbonlar bo'lishi va fuqaroviy infratuzilmaga zarar yetkazilishining oldini olishni talab qilgan. Britaniya, AQSh va Yevropa ittifoqi ham Rossiyaning Ukrainaga raketa zarbalari berganini keskin qoraladi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning so'nggi 2 kunlik raketa zarbalaridan so'ng Kiyevga zamonaviy havodan mudofaa vositalari yetkazib berishni va'da qildi. Bayden Rossiya tarafidan fuqaro inshootlariga qaratilgan bema'ni hujumlarni qoralab, Ukrainaga harbiy ko'mak ko'rsatishda davom etishini aytdi. Germaniya hukumati ham shu mazmunda bayonot berdi. Rasmiy Berlin ham Ukrainaga Iris TSLM rusumli yangi havo hujumlaridan mudofaalanish tizimlarini yuborishga va'da berdi. Ishlab chiqaruvchi Diel BGT Defense shirkati ushbu komplekslar aholini, o'ta muhim bino va obyektlarni hamda quruqlikdagi qo'shinlarni havo orqali bo'ladigan zarbalardan himoya qilishga mo'ljallanganini aytdi. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen Yevropa ittifoqi Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etishini bildirdi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Josep Borrell esa Ukrainaga qo'shimcha tarzda harbiy yordam berilishini ma'lum qildi. Yangi Zelandiya ham Rossiyaga aloqador 75 kishiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Xususan Gazprombank boshqaruvi raisi Andrey Akimov, Lukoilning sobiq prezidenti Vagit Alekperov, Vnesheknombank raisi Sergey Garkov, Novatek boshqaruvi raisi Leonid Michelson hamda Nornikel prezidenti Vladimir Pataninlar qora ro'yxatga tirkalgan. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Nanaya Mahuta milliarder Aleksandr Abramov nomini alohida tilga oldi. Ushbu rus oligarxining Yangi Zelandiyada katta ko'chmas mulki bor. Ayni paytda Rossiyaning 15 nafar eng boy odami ro'yxatiga kiritilgan milliarder Yuri Milner Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Bu haqda Forbes xabar berdi. Milner bilan birga uning barcha oila a'zolari ham Rossiya fuqaroligidan chiqdi. Milner Isroil fuqaroligiga ega. U AQShda yashamoqda. Milner so'nggi oylarda Rossiya fuqaroligidan voz kechgan 3-chi milliarder bo'ldi. Yozda Freedom Finance investitsiya shirkati asoschisi Timur Turlov rus fuqaroligidan chiqqan va Qozog'iston fuqaroligini qabul qilgan edi. Sentyabrda milliarder Troika Dialog investitsiya shirkatining sobiq egasi Ruben Vardanyan Rossiya fuqaroligidan voz kechib, Armanistonga ko'chib o'tgan edi. Yuri Milner DST Global Group asoschisi uning boyligi qariyb 7,5 milliard dollarga baholangan. Bloomberg Billionaires Index hisob-kitobicha Putinning Ukrainaga urush boshlanganidan so'ng Rossiya boylari 94 milliard dollar yo'qotgan. Birgina Severstal bosh direktori Aleksey Mardashov qariyb 10 milliard dollar yo'qotgan. Roman Abramovich ham pullarining deyarli yarmini yo'qotgan. Yil boshida 18 milliardga egalik qilgan Abramovichning bugungi kundagi boyligi qariyb 10 milliard dollarni tashkil qilmoqda. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida bo'lib o'tadigan Osiyodagi hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash ishida ishtirok etishadi. Bu haqda France Press agentligi turk mulozimlaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Agentlik qaydichi Erdo'g'on bilan Putin uchrashuvi chorshanba kuni bo'lib o'tishi mumkin. Turkiya prezidenti Erdo'g'on anchadan buyon Kiyev va Moskva vakillarini urushni to'xtatish bo'yicha muzokara stoliga o'tkazishga urinib kelmoqda. Avvalroq prezident Zelenskiy Ukrainaning 4 viloyati Rossiya tomonidan anneksiya qilib olinganidan keyin prezident Putin bilan muhokama qiladigan masala qolmaganini aytib, hatto bunga oid maxsus farmon imzolagandi. Rossiya rasmiylari ham hozircha Putinning Zelenskiy bilan tinchlik muzokaralari o'tkazishga oshiqayotganiga ishora qilayotgani yo'q. Erdo'g'on Putin bilan so'nggi bor o'tgan oy o'rtasida Samarqanddagi SHT sammitida uchrashgan edi. Navbatdagi xabarimiz Amerikaning urushni o'rganish institutidan olingan. Institut tahlilchilariga ko'ra, Putin Kiyev yaqinidagi Ukrain qo'shinlarini bog'lab qo'yish, ya'ni ularning frontga tashlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida Rossiyaning qo'shimcha kuchlarini Belarus hududi orqali ishga solishi mumkin. Rossiya shu yo'l bilan Ukrainaning qarshi hujumiga xalal bermoqchi, deyiladi ISW hisobotida. Ayni chog'da ekspertlar kecha Lukashenko Rossiya bilan Belarus mintaqaviy qo'shinlar guruhini joylashtirishga kelishganini aytgan bo'lsa-da, Rossiya Belarus qo'shinlari shimolidan Ukrainaga hujum qilishi dargumonligini ta'kidlashmoqda. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev yarim yildan beri Ukraina xavfsizlik xizmatining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida ekani ma'lum bo'ldi. Ukraina xavfsizlik xizmati bayonotida aytilishicha, Medvedev Jinoyat kodeksining Ukraina hududiy yaxlitligi va chegaralari daxlsizligiga tajovuz qilishga urinish bandi bo'yicha qidiruvga berilgan. Qidiruv ro'yxatiga Rossiya xavfsizlik kengashi a'zolarining boshqa vakillari ham kiritilgan. Ukraina rasmiylari bu ma'lumotni nega endilikda e'lon qilayotgani yoki shu paytgacha oshkor qilmagani sababi ma'lum emas. Qidiruv ro'yxatidan boshqa taniqli rossiyalik shaxslar ham o'rin olgan. Jumladan, Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu, parlament quyi palatasi raisi Vyacheslav Volodin, yuqori palata raisi Valentina Matviyenko hamda xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushevlar ham bor. Medvedev 2008 yildan 2012 yilgacha Rossiya prezidenti lavozimida ishlagan. O'sha davrda Medvedev muttadil siyosatchi sifatida ko'ringan edi. Biroq oxirgi yillarda u Rossiya nomidan Ukraina borasida eng keskin fikrlarni bildirib keldi. Rossiyaning Ukrainaga qilgan ketma-ket hujumlari ortidan dunyoning o'nlab shaharlarida namoyishlar o'tkazildi. 100 ga yaqin ukrainaliklar Rimdagi Rossiya elchixonasiga yaqin hududda to'planib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tanqid qiluvchi shiorlar aytib namoyish o'tkazdi.
I'm here because today morning I woke up from the news.
Bugun ertalab xuddi 24-fevralda bo'lgani kabi mash'um yangilik bilan uyg'ondim. O'sha kun ukrainaliklar uchun qayg'uli kun bo'lgan. O'shanda Ukrainaga 83dan ortiq bombalar yog'dirilgan edi. Shuni aytmoqchimanki, hamma Rossiya terrorchi davlat ekanligini bilishi kerak.
Praganing markaziy Vaslov maydoniga to'plangan namoyishchilar bombardimon qilingan Ukrain shaharlari nomi yozilgan xochlar hamda havo mudofaasi ramzi bo'lgan soyabonlarni ko'tarib olgan. Rossiya elchixonasi oldida to'plangan namoyishchilar Kaliningrad anklavini anneksiya qilish uchun shartli soxta referendum ham o'tkazdi. Yaqinda Chex ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida Chexiya Rossiyaning Kaliningrad hududini anneksiya qilib, uning nomini Kralovyets deb o'zgartirgani haqida satirik tweetlar paydo bo'ldi. Dushanba kuni Buxarestda ham o'nlab ukrainaliklar Rossiyaning Ukraina shaharlariga berilgan raketa zarbalariga qarshi namoyish o'tkazdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.